Ага, я вже не лайф. Такого бути не може. Так, сябри, я повинен хутенько парочку технічних питань вирішити, тому що вони, на жаль, завжди покуль зникають і, напевно, будуть зникати, да? Тому що якби такова наша гуманітарна сіляві. Ось. Ми з гэтым з вами вже нічого не зробимо. Это називається карма. У нас буддистов. Так, значить. Ми поспробуємо зараз вот эту посилку, по якій я зараз з вами розмовляю. Поспробуємо зараз її кудись дослати людям. Це просто вот жах повний, що відбувається. Нечто я створив, а ось білоруси буддизм іде лайф. Таким чином, ми зараз це відкриємо. І передошлем одну посилку, другую посилочку. Ну, почекайте секунду, это все будет вельми круто. Вот, я бачу, что сапраўды стрим идзе. Это добрая, так сказать, новина. Вот, я досылаю посылку в Telegram. Вот, а так само. Кудысьці яшчэ трэба даслаць у чат і у каментары. Каментары адключаны з нейкай прычыны. Я не разумею, чаму каментары адключаны. Ось, а ў гэтым, як у нас, што адбываецца, тут можна каментаваць? Тут есть чат. Комментить, напевно, может быть, потом з'явится магчимость после видео. Я по щирости не в курсе, тому прошу пробачения еще раз за это все зависит бардак. В принципе, он нам властивый с самого початку. Мы просто зараз лайф хайдели, мы почекаем еще некий час, покуль люди, якія думали, что почнется стрим по іншай, так сказаць, по іншай спасылцы, пакуль яны зарыентуюцца і прыйдуць. Ось, у вас ёсць час падумаць пра вечнае, у вас ёсць час напісаць які-небудзь каментик на кшталт таго, ці чуваць мяне, ці не чуваць, таму што это як бы наша вечная праблема. Вот, з гукам, так сказаць. Тут спрабуем нешта з ім прыдумаць, але пакуль не ўдаецца. Вось. Такім чынам. Што тычыцца зместу, то мы, в прынцыпе, гатовы, але што тычыцца ўсяго астатняго, то мы, в прынцыпе, як заўжды. Вось. Таму, так сказаць, вы ўжо так нас жорстка не судзіце, сябры. Вось. На Фейсбук я яшчэ абяцаў даслаць спасылку. Вот цяпер дасылаю. Калі раптам. Калі раптам. Не, ну слухайте, спазнение 13 хвілін, мне здаецца, што это даволі такое нармалёвае, в прынцыпе, спазнение. Калі нехта штосьці нікудысьці хоча яшчэ напісаць, то можа. Вось, але мы паціху будзем падыходзіць. Я яшчэ толькі з вашага дазволу паставлю сябе чайку, таму што, ну, слухайце, ну што за гутарка пра буддызм без усякага, так сказаць, чаю. Гэта ж не работа. Вось. Пакуль вы збірацёся, пакуль там хто-небудзь прыйдзе, то яно ўжо і чай зробіцца. А па тое дзела я вас папрашу проста. От мне паведаміць. Ну, ось. Усё гэта ўзнікла з чаго, я вам пакуль што раскажу. Усё гэта ўзнікла з таго, што я вырашыў паспрабаваць стрыміць з ноутбука. Ось. З выкарыстаннем мікрафона, нікага такого сапраўднага мікрафона. Вось, але факт той, што пры выкарыстанні таго мікрафона не ўдалося ні нейкі ўзровень гуку палепшыць, ні пазбавіцца вось гэтага тыповага, ці я б жонат сказаў, фірмовага такога трэску, які бывае. під час наших стрімів, до якого ви вже, я думаю, призвичаїлися і навіть вже відчуваєте залежність від його нікоторої, вже просто от як собачки Павлова. Вось. І мені здається, що це просто було не лепі. І от цей новий стрім запланований, все-таки він був створений на цьому ноутбуку, а коли передумали, що я передумав, що треба все-таки вертатися до того формату, яким ви пробували з вами минулий раз, вось, то забився я перестворити стрім у гэтым ужо новым фармаце. Вот. А чаму я вырашыў да яго вярнуцца? Бо я вам шчыра скажу, што я сябе проста так адчуваю больш зняволена. Бачыце, таму што як бы вельмі вельмі важна это проста ахвота менавіта нешта казаць і як бы пачуваць сябе пры гэтым вольна, так? Каб думка некім чынам вольна развівалася, бо іначе гэта не цікава. Бо калі вы проста прывязаны да мікрафону і чытаеце проста тэкст, які ў вас там на кампутары, там па паперцы яшчэ нешта. Вось, то, в принципе, я думаю, что людям не цікаво слухать, ну, типа, принамсі, то, что я по себе меркую, что просто мне особисто не цікаво слухать людей, которые просто читают заученные тексты, они все вельми грамотные, вельми, так сказать, выверенные литературные и по-всякому. Вось, але это, ну, просто, как бы, это не той крышку жанру, яким я хотел бы себе поспробовать. Вось, ну, таким чином я вырашу, что это важнее для меня, почувать себе комфортно. У решти-решти я, в принципе, роблю эти стримы, как вы разумеете, для себе. Вот для того, как неким чином свою властную потребу задоволить у неким, так сказать, мысленной развазе и неким таких вот приватных доследований, что называется, на певных темах. Тому, сказаць, выбачайце, як бы это ўсё робіцца. Сапраўды, як вы бачыце, без усякай падтрымкі, это раблю я, без усякай падтрымкі, там, ні фінансавай, ні тэхнічнай. Вось, такім чынам, каму за гранты, так сказаць, цікавей глядзець, ну, прашу, у нас поўны беларускі YouTube, вы можаце там даведацца ўсё, што хочаце, пра, не ведаю, там, пра тое, што вы ўжо, власна кажучы, ведаеце. Але яшчэ раз просто паўтарыць ніколі. Вот, а я маю такую амбіцыю нешта вам паведаміць, чаго, можа быць, яшчэ не зусім, так сказаць, ведаеце. Ну, але гэта не точна. Так, калі нехта ўжо прыйшоў раптам, там некі to watching now. Я думаю, што, в принципе, этого дастаткова, таму што як бы галоўны разлік этого, мне, вядома, прыемна было прачытаць некаторыя вашыя каменты, там, што заўгодна. Вось, але галоўны это разлік да той, каб просто гэта запісалася і засталося, так сказаць, што называецца. Для тых, хто захоча пазней вярнуцца і гэта ўсё паслухаць. На гэтай аптымістычнай ноце я налю сабе чайку і згадаю яшчэ адну такую дэталь, про якую меўся таксама гаварыць на пачатку, гэта пра папярэдні стрым. Вось, папярэдні стрым атрымаўся шалёна доўгі, ну вы разумееце чаму. Я так люблю пагаварыць, вот я спазніўся яшчэ, пачатак гэта самае расцягнуў. Вот, то бок, той атрымаўся 2,5 гадзіны, поўны трындзец, але людзі, так сказаць, мужна вытрымалі, некаторыя там на 3 разы, так? Гэта я маю на ўвазе першую частку цыклю «Беларусь і буддызм». Так? То бок фідбэк станоўчы, вось, прычым як ад беларусаў, так і ад буддыстаў. Вось, і як бы людзям спадабалася. От. Але, што называецца, застаўся адзін такі невялічкі должок. Значыць, должок у чым? Адзін з нашых гледачоў мне даслаў спасылку на Internet Archives. І там, значыць, выкладзены нумар такога часопісу, дадатку да газеты культуры, які называецца ЗНО, нумар 28 за 95-й год. Вось, значыць, і што вы думаеце? У гэтым нумары, 95-м годзе, калі аўтар гэтага стрыму яшчэ, можна сказаць, хадзіў пешкі пад стол у Менскі лінгвістычны універсітэт. Вось, ну, там поўзаў хутчэй пад сталом пасля всякіх святкаванняў. Вот, ўжо людзі разумныя тэму Варлама і Асафата падымалі. І менавіта, значыць, у гэтым нумары паважаны аўтар Міцер Дзядзенка апублікаваў не толькі свае пераклады са старабеларускай, пераклады прыпавесцяў, якія сустракаюцца ў Варламе і Асафаце, але і такі ўводны артыкул, бадай жа на старонку, там на паўстаронкі, пра Варлама і Асафата. Вельмі цікавы, вельмі грунтоўны. Вось, трэба аддаваць даніну пашаны папярэднікам. Гэтага ў нас ніхто не робіць і не любіць рабіць. У нас людзі ўсё вынаходзяць з нуля, то значыць самі з сябе. Вось, гэта ў прынцыпе правільна, таму што з будыйскага гледзяшча я это нуль. Вось, шуньята. І такім чынам яны ніколі не азіраюцца назад і заўсёды пачынаюць з чыстага ліста. Я дапусціў тую самую памылку, таму што не меў доступу да зно, а вот цяпер я зразумеў, што цудоўны артыкул напісаў тады Зміцер Дзядзенка, зрэшты, ну, мы ведаем адзін аднаго. Зміцер пісаў свой час для літражу, дакладней публікаваўся на літражы. Вось, і наогул гэта цудоўны беларускі аўтар, журналіст, гумарыст. Калі хто не ведае, і нават, мне здаецца, бард, паэт-песеннік, і, значыць, ён з Воршы паходжання, менавіта таму. Пачынаюся неделю, а тут стрим. А, дзякуй за каментар. Значыць, Зміцер з Воршы, таму ўсё, што тычыцца Куценскага манастыра, а менавіта там быў апублікаваны пераклад старабеларускі Варлама Ясафата, значыць, яго заўсёды цікавіла. І вось ён у гэтым артыкулі згадвае пра нават пра тое, што яшчэ ў 14 стагоддзі існаваў так званы навагарадскі спіс, навагарадскі рукапіс аповесці пра Варлама Ясафата. Тут даволі цікавая дэталь. Вось, адным словам, дзякуем Змітру, дзякуем тым, хто даслаў нам спасылку на артыкул. Вось, падтрымлівайце Internet Archives, таму што Internet Archives, зараз у іх нейкія праблемы, яны прайгралі суд. І, значыць, 500 тысяч. Добрый дзень, так, прывітанне, Вячаслав, вітаем, вітаем простымі словамі таксама. У нас, значыць, і так, і невядома, што 500 тысяч кніг ім давялося як бы зняць з іхніх фондаў, як бы адкрытага доступу. Таму яны зараз збіраюць лісты людзей, якія от патлумачылі б важнасць існавання інтэрнэт-архіву, я думаю, вы ўсе гэта таксама здольна зрабіць. Вось, гэта абсалютна непраспансараваная такая дэкларацыя, такі заклік. Вось, а Змітра Дзядзенку яшчэ забыўся павіншаваць з ягонай новай кніжкай. Я яе, праўда, не чытаў, але паводле апісання кніжка цікавая, называецца «Гульні Цэрцеі». Гэта, што ты чаго, куды, як? Ну, дасылайце 500 тысяч, калі ёсць. Гэта дапаможа Internet Archives. 500 тысяч кніг. 500 тысяч кніг. Можа быць, мяне не чуваць. 500 тысяч кніг ім загадалі зняць з онлайна просто. Некаторыя спасылкі заходзіш, іх там няма. В принципе, наогул там пару дзён быў сайт, як бы не адкрываўся, в принципе. Вот, значыць, яшчэ раз віншуем Змітра з кнігай «Гульні Цэрцеі», рэтра-дэтэктыў, дзеянне адбываецца ў Воршы, дзе б думалі, у 20-х гадах. Так што, як бы, вітаем Змітра. Я ведаю, што ён часам слухае нашы стрімы. Вось, прынамсі, першы стрім пра будызм і дэтэктыў ён слухаў дакладна. Так, гэта што тычыцца уводнай нашай часткі. Я спадзяюся, што ўсе, хто хацеў прыйсці, ўжо прыйшлі. Таму давайце за тое, што ў нас усё атрымалася. Вып'ем чайку. Ну, пакуль яшчэ слабаваты. Ну, ён нацягнецца падчас. О, ну і, так сказаць, як нам уласціва, пачнём з цытаты. Зноў жа па-расейску, таму што беларускага перакладу не знайшоў. Брахманы, услыхав, что славный шах остановился с войском в их краях, все вышли из своих пещерных келей и обсуждать события это сели. И написали шаху-мудрецу письмо. «Хвала на небесах Творцу, а на земле, в юдоли нашей бренной, хвала тебе от нас, благословенный. Мы служим Богу, так пошли нам весть. Зачем пришел? Чего ты ищешь здесь? Страна у нас бедна, что с нас возьмешь ты? Земных сокровищ здесь не обретешь ты. Мы волей и терпением сильны, мы счастьем знания истинным полны. Терпение наше все превозмогает, а знание людям зла не причиняет». Ты здесь, в долинах и степях пустых, людей увидишь нищих и нагих. Коль ты у нас задумал утвердиться, то с войском здесь тебе не прокормиться. Вот к шаху прибыл их гонец с письмом, пешком. Одежды не было на нем. Лишь бедра темные свои облек он повязкою из травяных волокон. И было нечто у него в глазах, что содрогнулся сердцем славный шах. На месте том простился он с войсками, поехал лишь с немногими мужами.
Все мудрецы святые той земли с высоких гор встречать его сошли. Прислушался к речам их шах великий, вгляделся в удивительные лики. Все были босы и обнажены, но света и величия полны. Одежды их из листьев облекали, плоды лесов их пищу составляли. Не ведая о битвах и пирах, они в долинах жили и в горах. Хоть полны разной дичи степи были, охота и убийство им претили. Питье их было – чистая вода, плоды и злаки дикие – еда. Он спрашивал их, что вам служит пищей, как вы возводитесь в свои жилища, вы чем и как сражаетесь с врагами. И отвечал глава над мудрецами. «О, солнце славы, доблесть и звезда! Мысль о войне издревле нам чужда. У нас тепло, нам не нужны жилища. Самой природой нам дается пища. Зачем парчой нам тело украшать? Ведь смертного нагим рождает мать. Нагим уходит смертный в недра праха. А мир – обитель горя, скорби, страха. Алчбы мы чужды, вечность наша цель. Нам кровля небо, а земля постель. К чему мироискателя старания, его богатство и завоевания? Ведь сколько б ни собрал сокровищ он, в свой час он все утратить обречен. Блажен, кто к благу вечному стремится, а вся земная слава истребится. Кто бодрствует во сне? Спросил владыка. Чей не простится вечно грех великий, кто в слепоте душевной, средь забот, не знает сам, зачем он здесь живет? Брахман в ответ. О, светоч мироздания, пречистый шах, взыскующий познания! Грешнее всех, исполненный алчбы, завоеватель, баловень судьбы. Коль ты духовным взором обратишься сам на себя, ты в этом убедишься. Ведь вся земля захвачена тобой, сам небосвод, как будто данник твой. А ты не сыт, хоть миром обладаешь, мозг из земли исторгнуть ты желаешь. Душой ты ада алчишь, устрашись, от войн кровопролитных отрешись. Еще спросил их Искандар Великий, кто ж на стезе неправды наш владыка? Сказали, то алчба, душа греха, основа зла, она к добру глуха. Спросил он, в чем же суть алчбы всеядной, ненасытимой, низкой, зверски жадной? Брахман ответил, алчность и нужда два демона не спящих никогда. Один иссох и злого полн упорства. Другой не спит ночами от обжорства. Сразит обоих колесо времен. Блажен, кто к правде духом устремлен. Внял Искандар, и цвет его ланит стал желтым, как поблекший шамбалит. Его лицо морщинами покрылось, слеза из глаз невольно покатилась. И он спросил их, «В чем нужда у вас? Просите, все исполню, в сей же час». Ответили, «Со смертью в бой иди, от смерти нас, коль можешь, огради». Сказал он, «Дни бегут неудержимо, и в мире только смерть непобедима. Будь ты хоть из железа сотворен, тебя пожрет таинственный дракон. Увянет юный цвет, иссякнет сила, и не спастись от старости унылой». Сказал Брахман, «О, властелин мудрец, всем одарил тебя благой творец. Ты словно солнце разумом сияешь, что не избегнуть смерти нам ты знаешь. Что ж ты возжаждал мир завоевать? Воин ядовитым воздухом дышать. Умрешь, твоя десница все утратит, и враг плоды трудов твоих захватит. Зачем ты страшной тяготой такой обременился? Где он, разум твой? Безумие в юдоли нашей бренной надеяться на этот мир мгновенный». Ответил шах. «Я раб, и не дано мне приступить, что небом решено». Потом брахманов щедро одарил он, но в их стране недолго прогостил он. Обиды никому не причинил и вдаль стопы на запад устремил. Вось таки. Вершьте докладней урывок с поэмы
старажытнай паэмы Фірдаусі Шахнаме, канец 10-го, пачатак 11-го стагоддзя, пераклад В. Дзяржавіна. Дык вось пытанне мы гучыць, пра каго, якога шаха у гэтым урыўку з Шахнаме вядзецца гаворка. Ну, той, хто уважліва слухаў маё чытанне, не самае, напэўна, цудоўнае, той звернув увагу, што там двойчы згадваецца ягонае імя, і, як вы ўжо там здагадаліся, паводле шэрагу іншых намёкаў, імя ягонае Іскандар. А Іскандар, гэта ўсім нам сябры вядомы, і не толькі нам вядомы. Славуты Александр Македонскі. Сапраўды, вялікі, так сказаць, заваёўнік, дзеяч гісторыі старажытнасці. І вось гэты самы Александр Македонскі нейкім чынам, в прынцыпе, даволі, я думаю, зразумелым чынам, трапіў у паэму Фірдаусі, персідскага паэта. Ну, але ж вядома не толькі ў паэму Фірдаусі. Ён, куды ён толькі не трапляў. Насамрэч, Александр Македонскі быў, ну, проста звышгероем, звышпапулярным героем сярэднявечнай літаратуры. Вось, і яго згадвалі пра то проста вось такі вот архетып, можна сказаць, так, як бы еўрапейскага заваёўніка і калонізатара, фактычна першы паспяховы стваральнік менавіта імперыі, калі не памыляюся, менавіта еўрапейскай, то бок, якая заходняя імперыя, якая ось каранямі сыходзіць менавіта ў заходнюю цывілізацыю, грэцкую. Вот, дагэтуль былі імперыі іншага кшталту, тыя ж персы, якія выгражалі Грэцыі, якіх ён заваяваў, то мы ўсе ведаем. Вось, менавіта ў якасці вось такога заваёўніка, крутога чувака, які ўсіх паставіў там на месцы на ўсходзе, ён згадваўся ў еўрапейскай літаратуры. Ну, нема дзіва, што ў перыяд крыжовых паходаў ягоная роля ўзрасла, асабліва калі атрымалі ад Салядына, так сказаць, крышачку там па шчах, то фактычна Александр Македонскі рэзка ператварыўся ў такога супергероя, пра яго пачалі нават вершы складаць. Вось. Ну, это не дзіва, там пра ўсіх, як бы і пра Варлама складалі вершы з Ясафатам. Вось. Ну, а пра Македонска тут жа не трэба было і прасіць два разы. Вось такі Гатье з Шатыльёну, лацінік, так, паэт, гест Александры Магні, тады напісаў, то бок, на ўсходзе таксама яго згадвалі як частку гісторыі ўсхода. Так, мы ўжо казалі, Фірдаусі, Нізамі напісаў кнігу Іскандар Намэ, менавіта яму. Вось, любімы намі Амір Хасроў, якога мы цытавалі ў самым першым стрыме пра будызм і дэтэктыў, аўтар трох прынцаў з Серендыпу, ён напісаў таксама паэму Аіна і Іскандарі у недзе у канцы 13-го, пачатку 14-го стагоддзя. І у гэтай паэме Александр не проста там дае нейкім, як у еўрапейскіх варыянтах, значыць, тым гэтым персам усходнім ўставляе мазгі, а тут ужо у персідска-індыйскага паэта Хасрова ён ўставляе мазгі кітайцам, сябры, і нават манголам. Абсалютна, это як бы, ну, дакладней, не зусім. Не то, што манголам ён непасрэдна ўставляе, але калі мы гаворым кітайцам, маецца на ўвазе манголы, таму што як бы нібыта Александр кітайцаў перамог, вось, і, значыць, Хасроў гэты мае на ўвазе, што, так сказаць, заклікае да супраціву менавіта мангольскай заваёве у той час. Вось, вядома, гэта контрафакт, ніякай вайсковай, так сказаць, сустрэчы ваеннага канфлікту паміж Александрам канкрэтна і кітайцамі не было. Вось, але ў Хасрове ён знікае. Такім чынам, як бы Александр у літаратуры проста вот суперпапулярны персанаж ён існаваў, паўсюль выкарыстоўваўся са сваімі мэтамі, вось, і існуе нават, я от знайшоў, што нават ефіопская версія існавала, ну, вось, у перакладзе, так сказаць, этой легенды пра Александра. Ну, сябры, што называецца, раз існавала ефіопская, то павінна была існаваць беларуская. Ну, і, як вы ведаеце, яна існавала, старабеларуская версія, вось, вядомая нам усім як Александрія, вось, яна з'яўляецца прыблізна у 16-м стагоддзі. Значыць, не так давно, коли можно так сказать, ну як давно, не так давно, односно недавно, где 15 годов тому, Александрия разом с іншими творами середньовечной белорусской литературы, прозы, была знову надрукована, вышла книгой, вось, у новом перекладе, значит, выдал эту книжку Олесь Бразгунов, и в 2009 году выдавецтво «Книга Сбор». И белорусский книгосбор, так? И, значит, тут он пишет, что во усходних славянах, ну, агулам, так, не конкретно в Беларуси, а просто уже у неких перекладах с грецкой Александрия користалась великой популярностью уже в 12-13 стагодзе, так. Ну, практично та же история, что с Варламом и Асафатом. Вось. Францішак Скарына згадывал, значит, Францішак Скарына згадывал Александрию разом с Троей, так, у прадмове да усей Библии на початку 16-го стагодия. А ще ліже кохання і Маши, ведаці о военных, а у богатырских делах, чти книги судей или книги Махавеев. Более и справедливее в них знайдешь, нежели в Александрии или в Трое. Вось, то бок довіраючи сябры Біблії, а не ніяким там античним показкам. Вось, это вот для мене новий бок Францішка Скарини, як такого змагара, можна сказати, з античної спадщини. Ну, ми побачимо потім, що Скарина мав рацію в цьому сенсі. Вось, откуль взялася, значить, у Білорусі гэта Александрія? Ну, крыніц было некалькі. Бразгунов піша, што ацалелі, значыць, 5 беларускіх спісаў, значыць, і адзін урывак. Яны належаць як да лацінскай, так і да сербскай рэдакцыі рамана, то бок былі дзве, так? Вось. У сваёй кнізе 2009 года, значыць, Бразгунов публікуе адзін з варыянтаў на перакладу з лацінскай, менавіта мовы з лацінскіх спісаў, так? Значыць, што тычыцца з лацінскай мовай, там цікавая даволі гісторыя, значыць, што да поўнай лацінскай рэдакцыі, піша Бразгунов, адносіцца два ідэнтычныя рукапісы 17-го стагоддзя, асноўнай крыніцай для якіх паслужыў польскі старадрук «Гісторыя о жывоце і знаменітых справах Александра Вялікага». Вось, ну і калі это з 1550 года, найстарэйшы, напэўна, 30-ты, здаецца, год гэтага польскага перакладу. Вот. І як можна спраўдзіць, польскія пераклады, яны ўсе былі зробленыя з чэшскай празаічнай версіі. Вось. А крыніцай чэшскай версіі празаічнай, там што існавалі яшчэ чэшскія вершаваныя версіі, якраз паводле Гийома Шатильёна зробленыя. Вось, дык чэшскай крыніцай празаічнай версіі быў так званы псеўдакалісфен альбо лацінская пераробка, значыць, псеўдакалісфена. То бок з грэцкай, значыць, на лаціну, з лаціны на чэшскую, старачэшскую, з чэшскай на польскую і з польскай на беларускую. Вось адзін са шляхоў, як да нас дайшла Александрія. Значыць, псеўдакалісфен, это тое, што вот кажуць, значыць, даследчыкі. Гэта кніга, якая па-грэцку называецца «Bios Александрой той Македонос». Вось, «Жыццё Александра Македонскага», на лаціне «Історія Александры Магні». Вось, шмат разоў перакладаўся на лацінскую мову, то бок як бы фактычна даследчыкам бывае не так проста, як бы знайсці крыніцу, тым больш што сама, так сказаць, сама гэтая аповесць пра Александра, сам гэты рукапіс, ён яшчэ ўносіць дадатковую блытаніну. Вось, напрыклад, заканчваецца Александрія беларуская, выдадзеная ў гэтым зборніку, так, што автор той повесці Александрава іменам Арыян, ученік быў Эпіктэта філосафа за часоў Нерона, цэсаря рымскага, каторый, падобна, також перакладаў з повесці і з іншых, або ім ужо было па летах многіх. Канец Александрії. Вось. Ну, так маецца на ўвазе, што і сам Арыян, які Флавій Арыян, які сапраўды жыў у другім стагоддзі нашай эры, то бок недзе 400 гадоў пасля Александра Вялікага, ён таксама мусіў ужо карыстацца іншымі крыніцамі і сапраўды імі карыстаўся. Вот. А ягоная кніга называецца «Анабасіс Александра». То бок гэта самая поўная версія гісторыі Александравых паходаў. Вось таксама Арыян вядомы аўтар кнігі «Індыка», вось у якой карыстаўся многімі звесткамі, якія здабылі падарожнікі спадарожнікі Александра Вялікага. Вось. То бок абапіраўся на творы відавочцаў і сваіх папярэднікаў. Гэта тое, што кажа гэты рукапіс сам пра сябе. Іншыя варыянты рукапісу, кажу, прыпісваюць гэты рукапіс Калісфену. Ну, зноў жа, сітуацыя даволі падобная да Варлама і Сафата, калі ён прыпісваўся Іоанну Дамаскіну, а насамрэч аказаўся творам Яўхіма Афонскага. Так, наколькі памятаю. Дык вось, сябры, Александрія, што, значыць, у Александры Македонскім настолькі прываблівала нашых з вамі продкаў, вось чаму ён ўсё-такі быў настолькі папулярны, апрача там таго, што аўтараў прываблівала вось той палітычны аспект, пра які я казаў, а вось чытачоў саміх, так, што прываблівала. Ну, я не пабаюся выказаць такую думку, што іх прываблівала акурат тое, што нас з вамі сёння ўжо адштурхвае. Ну, ці прынамсі, калі казаць пра мяне саму, то это адназначна. Вось. То бок, як бы Александр Македонскі, это вось калі пачытаць, это абсалютна такі, ну, глядзячы буддыст, абсалютна антыбуддыйскі персанаж. Вось. Антыпод Шакьямуні. Вось. Ну, пачнём з таго, што ён абвясціў сябе богам. Ну, то бок, яго абвясцілі богам, значыць, падчас ягонай, так сказаць, заваёвы Егіпта. Вось. Гэта не было праўдай, але як бы ягоны бацька там па сюжэце, які, так сказаць, даведаўся пра тое, што прыйдуць персы захапіць Егіпет, ён уцёк, як бы цар, так, Егіпту, ён уцёк у Грэцыю, там жыў неяк ананімна, абсалютна там інкогніта, вось гэта даволі такі буддыйскі персанаж. Вось, але, так сказаць, не буддыйска ён зрабіў тое, што ён там спакусіў македонскую царыцу, і сын Александр, то бок ён паводле аповесці сын не Філіпа Македонскага, як не дзіўна. Вось. І сам гэты, значыць, Александр такім чынам са сваёй той гарачай егіпецкай крывёй зрабіўся такім інструментам, такой ці сляпым інструментам помсты свайго бацькі, так сказаць, помсты персам за іхную заваёву Егіпта. Вось. Такі вось круты замес адразу на пачатку Александрыі. То бок, але той факт, што Александр потым як бы у выніку свайго жыцця вось толькі гэта і робіць, што помсціць, так сказаць, што ён фактычна такая марыянетка вот свайго бацькі, якого там потым забіваюць, але дзела яго жыве, так сказаць, у Александры. То гэта ўжо вядома такі як бы не буддыйскі факт. Вот. Плюс такім чынам, што ён вырабляе, ну тут не трэба доўга апісваць, то бок Александр Македонскі сядае на каня проста і як бы гоняць усіх, так сказаць, грэкаў просто даваць вот люлей вось гэтым няшчасным персам, якія перад гэтым іх там як бы захапілі ўсё такое. Адным словом, просто жэсць і дзікі жах, значыць, там ўсё там гарэць, там просто вся эта Персія, там захоп, там Тыру, там маецца на ўвазе горад у Палестыне, вось, жахліва там крывішча-свішча, вось, пакуты, людзі там плачуць, іх там забіваюць, вот, Александр просто кайфуе, там, ён на кані, ён, так сказаць, ён выконвае волю нябёсаў, вот, ну, просто круты чувак. І што потым, што вы думаеце, адбываецца пасля таго, як ён там у адной з бітваў, а ўжо не памятаюць, гэта Гугамелы там апісваюць яшчэ нешта, там іх там было вельмі шмат, так сказаць, Персія вялікая. Вот, яны там, типа, рашучая бітва, калі яны там паводле Александрыі 300 тысяч персаў просто вот у адной бітве паклалі. Ну, вядома, там лічбам не трэба верыць, вот, таму што такіх войскаў не было ў той час. Вот, але, так сказаць, што было далей, калі ён уварваўся там, так сказаць, у сталіцу Дария. Вот. А там на Дария ўжо нейкія людзі там падсуеціліся, што называецца, і зрабілі замах, там вырашылі яго забіць, як мага хутчэй, але не забілі, так сказаць, не дабілі, што называецца. Вось. І ён, гэты Александр, убягае і раптам пачынае з ім там братацца. Так? На ўсё тое, гледзячы ў здзіўленні, Александр прийшов през палац у спочивальню, де лежав на поуживий Дарий. Убачивши його, зняв себе Александр царську шату і рухомі милосердністю прикрив і приобняв, з плачем сутішаючи: «Тримайся, цар Дарий, ди подимайся. Як раней керував ти своєю державою, так і тепер приймі персидську корону і справляй уладу. Присягаю наймацнішими твоїми богами, що саправди віддаю тобі всю твою державу і жадаю з тобою споживати, як син з родним батьком. Назови мені ворогів твоїх, каб про спомсту меча узяли вони апошнюю плату». І Дарий, узнявши руки свої, обняв його і цілував у груді, шию і руки, кажучи: «Сині Олександру, як повна і достатково виявилася твоя мудрость». Вот это мудрость. А нахіра ви поклали 300 тисяч чоловік попередньо? Розтлумачте. То Бог для того, каб просто обняться потім і сказати, що залишається, як єсть. То Бог, ти керуєш надалі першій, а я сиходжу це саме. Ну, цікава логіка, не чужая, скажем так, певним людям і в сучасності. Але, скажем так, що, скажем так, пошанцевало Олександру в тому сенсі, що Дарій все-таки помер, і Олександр став, так сказати, володаром усіх ягоних, все этой країні, так сказати. Ну і що він там зробив, значить, цей мудак, коли так, грубо кажучи. Ну, він просто цих персів, які нібито користалися раніше, значить, свободою, були, він просто їх всіх підпорядкував, там увів свої, значить, закони, ну, що правда, побудував, значить, дорогу прямую, значить, з Персиполіса там у Македонію. Ось. А тих, що його забили, які, ну, Дарія мається на увазі, значить, він сказав такое: «Ты, что забили Дария, неприятеля моего, подойдите до меня и отримайте справедливую плату. Присягаю своими наивеликшими богами и наилюбою мати своей, что отримаете от меня годную справедливую плату». Ну, так оно и отрималось. Вот. Коли они пришли, он заходал сказать рыцарам схопить их, связавши повести до могилы Дария, и там стять им головы. Вот. «Великий цар, чи ж не ти присягав великими богами і здоров'ям маті своєї, що не причиниш нам благого?» – почали голосити мужобойці. «Саправди, я обіцяв, що отримаєте від мене справедливу плату», – відказав Олександр. «Ви ж ніколи не призналися б, каб я чим не поклявся?» Іногда не до закону. «От самого початку мав я намір, каб злочинні мужобойці сплачили життям». Ось який він хитрий, обдурив цих двох, так сказати, нягодників. Ну, в принципі, один нягодник другого. От, так сказати. Ну, і за ті слова почали персі уславляти Олександра як Бога. Ось, ну, таким чином, ось, яни це все зробили, значить, ніякої свободи вже персам, значить, не засталося. Ось, державу він знищив, починає природу він там нищить, значить, ну, ми про це поговоримо потім, я про це там відкритим текстом потім скажу. Але ось такий епізод доволі красомовний, значить, який трішечку нагадує історію Гільгамеша і Енкіду, ну, ми не про це зараз. Затим дійшли до нейкої ріки, при якій зробили привал. О 10-й годині раніці з'явився до їх височезний чоловік, дикий калмати, як вяпрук. І голос так само мів вяприни, і не казав нічого, а що якби скриготав зубами. Убачивши, загадав Олександр своїм рицарам схопіть його і привезти до себе. Кинулися до його рицари, але йон ніколечки не збоявся і стояв перед ними без страху. Тоді загадав Олександр привезти яку-небудь дзявчину, зняти з її одіння і поставити перед тим звіром. І той дикун, кинувшися, порвав її, мать на увазі, дасть одіння то, а потім відскочив у бок, де моцно заричав, і заскриготав зубами. Загадав Олександр дівчину ту його добрати. Йон же, як найлютіший звір, почав кидатися. Тоді з великою тяжкістю ухопили його і поставили перед Олександром, який подзівився за обличчя ягоного, а потім загадав зв'язати і спалити. Ось так от. Вось, ну, потім починаються, значить, Олександру там приписуються різні всякі цуди, некоторі з тих, що вчиняли до його античні герої, кшталту Персея, як Персей перемог Гаргону, там гетак Олександр перемагає Василіска з допомогою, значить, так сказати, великого люстраного щита. Ось, він уже потім і на дно море, він виправляється в неким таким шкляним, в шляной шафі, таку шляним батискафі, можна сказати так. Ось, сиренов він там зустрікає, які, значить, ухвативши якого мужа, вели його до тростини, а там з ним чинили тілесний скуток аж до уморення. Тягнули у тріснёх і там, так сказати, займалися. Ось, плотською жарстю, покуль його, так сказати, не у этого. Ну, такі події цікаві, значить, птушку Фенікса він там зустрікає. Одним словом, як у нас кажуть, чим дальше в ліс, тим партизани толще. Ось. І я, в принципі, нічого не маю, значить, супроти цієї фантазії. Здається, що ми навіть ведаємо чоловіка, який першим гэтую фантазію, так сказати, пустив з клітки на волю. І здається, що його звали Анісікрит. Анісікрит. Такий навіть пишете, як One Secret. Такий ось таємничий чувак. Ось Поплешник Олександр, в принципі, доволі відома особа. Він там і про амазонок там наговорив, і шмат про що. Ось, про його пишуть, що, значить, він так само написав книгу, як один з відеоосів, який одразу після вертання написав книгу про Олександра. Ось, при написанні книги об Олександрі наповнив її баснями, які хотіло слышать грецьке общество. Ось, тобок, ну, не хапало, так сказати, і, значить, те саме. Поводле інших, значить, труд Анісікрита був своєобразним соєдненням історіографії і філософської утопії. Вось. Гэткім чынам ён создал аналог героического романа, смешивая исторические факты и вымысел. Вось таким яшчэ одно имя, фактично, так, Анісікрит, про якого мы яшчэ потым будем казаць, таксама магчымы кандыдат на аўтарства ці суаўтарства гэтай аповесці. Вядома, што ягоны твор страчаны. Невядома, дзе ён знаходзіцца, але з гэтага твора, несумненна, чэрпалі гісторыкі. І, відавочна, не толькі чэрпалі, але і спрачаліся з ім. Напрыклад, той же Арыян вельмі моцна крытыкаваў кнігу Анісікрыта, калі параўноўваў яе з іншымі успамінамі пра паход Александра, і казаў, што проста Анісікрыт там папрыдумляў гэтых рэчаў. Вось, але гэта вельмі спадабалася людям посполитым, гайпалой барбарой, кажучи по-грецку, і, значить, яны взялися за книгу Анісікрыта, і яна перетворилася в Александрію. Мне здається, что это абсолютно, як би, ну, легітимная так сама версія узнікнення гэтого тексту. За гэта треба выпить. Вось. Серед іншого, что доволі важно, значить, ну, не зусім важна, але одна така деталь, яка дотичиться Цейлона. Довге питання, значить, ці був Олександр Македонський на Цейлоні. Бо поводлі некаторих версій, він там справді був, а чому так лічиться? Тому що наш любимий з вами Амір Хасроу, той самий, який писав про Цейлон, значить, Серендип, про трьох принців, вось, індійсько-персідський поет. І он, значить, гэтую легенду у своїм творі про Олександра якраз використовує, що нібито на так званій Адамовій гори, про яку так само пише Марко Поло, значить, для того, каб на її узлезти, там, де знаходиться слід Будди, нібито, або слід Адама, першого чоловіка на Цейлоні, так ось, каб на її узлезти, треба, значить, лезти з допомогою ланцугов. Ось, а гэтые ланцуги, нібито, якраз туди примацаваў, чи загадав примацаваць Олександр Македонський, каб узлезти лезти на эту гору. Ось. У принципе, у Александрии як бы есть намек на то, что Александр на Цейлоне был. Вось. Значит, тем не менш, тем не менш... А, еще там надпись нашли, небыто на Цейлоне, значит, граффити под горой Искандер, написано, Искандар. Вось. Але, по воле сучасных доследчиков, это не Искандар, а Сканда. Значит, індуйський бог війни. Ось, наколькі гэты дві особи, два образи бога війни і Олександра сполучаються, так само велике питання. Ось, а тим не менш, на конт Цейлону, дослідчики, якби, в один голос кажуть, що не був він там у Цейлоні, греки не допливали от тоді ще в ті часи до Цейлону. Флот Ніарха, який він відправив, так сказати, йти з ним на, так сказати, ніде там сполучення, ніде у персидській затоці, так він якраз повернув у персидську затоку і доплив ніде там до сучасного Іраку, там до Вавилону. Ось, то бок не поплив на повдень далі. Ось. Хоча Анісікрит, той самий вже згаданий, він був такий крышечку авантурист. Ми про його ще поговоримо. Йон, натура була така вельми справді неуримсна. І він, хоча у своїм творі він видавав себе за якого там керівника флоту, так, наварха, ось, насамрэч він був просто стырновим одного з кораблів. І він, так сказати, тому
адміралу Ніарху каже: поплині на південь. Ну, що ми там? Те саме попливемо. Ось там Олександр хай воює, а ми попливемо там, дослідуємо, що там за береги, там Індія, це ж цікаво. Вот. Завоюємо самі собі нещо таке. Ну, типовий такий колонізатор, конкістадор. Ось. Ну, Ніарх йому це заборонив робити. Вот. І таким чином вони туди все-таки не доплили, але про остров Цейлон, про Шрі-Ланку. Серендип, а по-грецьку Тапрабана називається цей остров, все-таки він згадує у якості першого. Тобто саме перша згадка у грецьких криницях – це менавіта Анісікрит. Ось. І потім на гэтых многих звестках значиться, грунтується описання першої Індії, ось, і так далі. Тобто цікавий персонаж. Ось, тим не менш, виснова, не був Олександр Македонський на Цейлоні, ось, а ось поводле Александрії нашої, так сказати, це поводле історії, он там не був. А поводле Александрії он там був, натурально. Хоча там не називається відкритим текстом, але поводле описання, коли порівняти описання нікого храму, який він навідує, і описання той гори Адамової на Цейлоні, вони подобні. Але що відбувається, яка деталь? Про 90 дзьон доїхали до Адамантової гори, на схилі якої висіли золоті ланцюги, а на саму гору вели 1500 приступок з сапфірового каменю. Для гори і зробили привал. Вось. Назавтра принес Олександр ахвяри своїм богам, а потім з 12 своїми князями узійшов по згаданих приступках на гору. Це все, відомо, чудово, там бачить некий палац, значить, дом сонця, там бачить неке древо, ось гэта, такий аналог древа Бодхі, там таке відчування. Пізніше це приписували, що там на той горі нібито похований Адам. Вот, ну, прабачка Адам, якби перший чоловік. І так далі, і так далі. Але факт той, що поводле Олександрії, коли він туди вже прийшов, ланцюги вже висіли, сябри. На схилі якої висіли золоті ланцюги. То бок не він загадав їх повісити. Дивно, що він їх не спер оттуль і не завез до себе, поскольку вони нібито були з золотом. Ланцюги там висіли ще доволі довго. Те саме, ще навіть в 19 столітті їх там бачили на цій горі на Цейлоні. Але таким чином, це все на конт Олександра і Цейлона. Це легенда. Ось, йдемо далі. Власне кажучи, наближаємося до самої сутності нашої сьогоднішньої розмови. Тобто, так, існував Олександр Македонський, існувала Олександрія, існувала вона по-білоруську, а при чому тут буддизм, власне кажучи? А буддизм нам, сябри, при тим, що ми зараз нап'ємося чайку і перейдемо до другої буддизької частки нашого марлізонського балету. Чайок чаровний. І, значить, можемо протягувати. Дик ось, сябри, гэты тиран, забойця, ну і наогул такі позитивні, глядіща заходній історії герой, значить, Олександр Македонський, ён, як многія негодники, у яго була любов да філософії і до філософів, особливо. Ось, это відомо про його, значить, давні були історії, ён себе, так сказати, обкружав філософами, ну, мало того, ён же ж був вучень Аристотеля, кожному відомо, так? Що пише у нас? Що у нас пишуть той же Олександрій? Олександр у своє 12 був дуже смілий, мудрий і розважливий, бо дякуючи наставникам своїм Аристотелю і Кастору, засвоїв уже ще визволені науки. Ну, тобто свободне мистецтво, так зване визволені науки, там, риторика, граматика і інше. Тобок, ну, вундеркінд, коротше, він був. Ось такий, тобок, льос його призначив, значить, бути царом, володаром світу. До речі, от ліричне відступлення на конт володара світу, чому він такий важний для некоторих сьогодні, так, що менавіта ось он же был первым фактично, кто себя обвестил, так сказать, владаром этого света. И вот, коли у гонор его называются там всякие там збройные, так сказать, прилады к шталту ракетов, вот, то мается на увазе, что именно это, что вот мы вот вам не смешите, так сказать, мои Александры Македонские, мается на увазе. Вот. Плюс там еще идет такая вот, такий отсыл схаванный до небыта грецкой традиции, вот что мы, так сказать, мы ж не до Заходу отсылаем, вот все-таки до грецкого владыра, так сказать, до Византии, там, Третий Рим, вся вот такая вот херня. Одним словом, и, значит, это так, это была такая лиричная взноска Вось. І таким чином, так, філозофи. Ну, в принципі, у той країні, про яку я зараз казав, там так само люблять владари себе обкружати філозофами, які так бігають за ними, так сказати, всякі там постмодернові ідеї, теорії їм пропановують, про веліч, так сказати, цієї конкретної країни, імперії, чому вона повинна владарити світом, так сказати, там континентальне, атлантичне, от це от все, це просто от... Песня, что называется. Ну, и Александру Македонскому это было властиво, сябры, это не просто так. Вось, он там, значит, ходил учиться до этого Аристотеля, пишет он ему листы, там у той же Александрии, обменивается листами, Аристотель уже такие старенькие, он там переживает, ну что ж там, ягоный учень там на этом далеким-далеким усходе, там мочит этих персов, як он там, вось, ти не простудился, он там не захворел, что-нибудь такое. Вот, и, значит, тихопая ему воды для вина, такой этой пустельни, вось, и как бы разбавлять вино, я нашпили разбавленное вино, вось. І да ще до гэтага, до своїх походів, от, наприклад, Діоген Лаерський згадує, так? Однажды Александр подошел к Діогену Синопскому, это відомому кінику, ось, і спросив: "А ти не боїшся мене? А що ти таке?" спросив Діоген. В принципі, достатково вже було б це сказати, але він ще удокладнив: "Діоген, зло или добро?" "Добро", сказав Александр. "Ну хто ж боїться добра?" Так? Спитався Діоген. Ну, тут доволі цікава штука, що Діоген, поводле того ж Діогена Лаерського, вельми відома книжка, вот, про житті, вученні і виказванні знакомитих філософів. Вось, дик, поводле этого Діогена Лаерцкого, Діоген Синопский, той самый ведомый, который сидел у бочцы и которому небыто повод для іншей версии легенды, якая, ну, не сгадывается у этого Діогена, и он, значит, проси, чего хочешь от меня, снова Александр с этими своими просьбами. Діоген сказал, типа, отойди, там просто не захиляй мне солнце, как бы нечто такое. Вот, на что Александр небыто сказал, вот, коли бы я не был Александром, я был бы Диогеном. Угу, да, 100% ты был бы Диогеном. Значит, это самое. И, так вот, он, самое интересное, что этот Диоген, який сидел у бочцы, значит, он был наставником, кого бы вы думали? Анісікрита, этого самого Анісікрита, який плавав на кораблі, значить, так сказати, ну, спочатку по землі вандрував, а потім плавав на кораблі під, так сказати, під командуванням этого неарха, так сказати, у рамках этого македонського флота. То бок удельник походу Александра, який якраз написав ці вспоміни, про які ми казали. То бок, у яких гэтыя всі фантастичні видумки, які ще в античності спробували обвергнути. Вот, гэта все і описав. То бок, это не здарма. Мне вот такое чуванне, что пэўная сувязь ёсць, мы потом на ёй ще спынемся. Вот, дык вось Александр, ён сапраўды, у яго была такая репутация, что такое репутация? Это нешта, что человек сам себе стварае, так, при допомозе своих сябров. А вот, тагачасных медыё. У яго была такая репутация, вось, мудраца, так, что, і вось, нават ва ўрыўку, у які мы читали в этом диалогу с этими брахманами некими, вось, яны некалькі разоў паўтараюць, там, яго называюць, ах, ты мудрец просто, вот, і що там, невядома хто. Вот, і тым сам, то бок, ён сапраўды як бы любіў з філосафамі патусавацца. Вот, некаторыя учынкі ягоныя сапраўды, яны такія вот неардынарныя, што называецца, напрыклад, самы вядомы з іх это гардыйскі вузел, так? Значыць, гэты гардыйскі вузел калісьці завязаў там цар Мідас, па-моему. Вот, і прывязаў там яго нейкі воз і сказаў, што той, хто развяжа гэты вузел, той будзе валодаць Азіяй. Так, это самое. Ну, Александру вельмі хацелася валодаць Азіяй, і ён так просто па-дзэнаваму просто взяў і мечом это расчёк, это вузел, это сапраўды, это просто вот вельмі такі дзэнавы адказ на клан, якім з'яўляецца гардыйскі вузел. Вот, то бок, як бы, тут можна ў плюс яму запісаць вот, вось гэты факт. Вот. Ну, і, значыць, што бы далей было? А, і вось калі ён выправляўся ў гэты свой паход, вось, супраць Персіі, то калі верыць той же самай Александры, вось, ён, значыць, пісаў што? Значыць, вам, афіняне, пішам, каб прыслалі да нас 10 філосафаў, з дапамогай якіх хачу я зрабіць свой розум вастрэйшым. Вось, нічога іншага нам ад вас не патрэбна, толькі гэта. Бойцеся нас, як цара і пана свайго. Вось, так пісаў Александр. То бок, замаўляў сабе філосафаў, вось, згадваецца там нейкі, значыць, філосаф Эфес,
Вось, невядома, я не знайшоў, што за ён, вось нейкі ягоны прыяцель, значыць, а не секрэт, мы згадвалі, значыць, потым там былі з ім паплылі такія людзі, ці выправіліся ў паход такія людзі, як Анаксарх і Пірон. Пра іх мы згадаем, то бок нейкая жменя філозафаў грэцкіх сапраўды у Індыю выправілася. Вось. Чаму яны туды выправіліся? Маецца на увазі ў Персію, пасля дайшлі да Індыі. Чаму яны туды выправіліся? Таму што, ну, відаць, нейкая цікаўнасць. Не таму, што Александр, можа быць, загадаў, да? Але проста са самім, як бы, ну, я думаю, што ў ягоным войску там былі спецыялісты самага рознага кшталту. Вось. І ў тым ліку, як потым напіша пра Пірона, Дыяген Лаэрцкі, яны, значыць, разам са сваім настаўнікам Анаксархам, яны туды выправіліся для таго, каб, так сказаць, спраўдзіць і пазнаёміцца з мудрасцю, значыць, з вучэннямі, з філазофіяй, навукай тых краінаў, на той момант для іх экзатычных. Вось. Бо гэта быў такі адзін з намераў. Ну, в прынцыпе, это не настолькі, як бы, і дзіўна, мне здаецца, да? Калі мець на увазі тыя маштабы, тыя выправы. Дык вось, гэтыя прадстаўнікі антычнай філазофіі, вось, такога, можна сказаць, ну, розных плыняў, вось, але такое, як бы, ну, філазофію, якую, так сказаць, на першым месцы лёгас, да, можна сказаць, вось, нейкі лагічны развай, тыя рацыянальныя, фактычна, філазофіі, яны, значыць, трапляюць у Персію, а пасля даходзяць ажно да Індыі, і там сустракаюцца з чымсьці для іх невядомым. Тыя, з кім яны сустракаюцца, называюцца па-грэцку, як вы, максіма, ведаеце, гімнасафісты. Вось, з цвёрдым г, гімнасафісты, это значыць голыя філозафы, голыя мудрацы, вось, голыя аматары мудрасці. І вось урывак з нашай Александрыі, у якім гэта апісваецца. Затым павёў Александр сваё войска на гімнасафістаў. Гімнасафісты – людзі, у розумах якіх няма месца для пыхі, яны не ваююць, не сварацца і ходзяць голыя. Не маючы гарадоў, жывуць у пячорах і ў горных скалах. Даведаўшыся пра надыход Александра, цар іхны паслаў яму такі ліст. «Смяротныя гімнасафісты чалавеку Александру. Даведаліся мы, што ідзеш на нас вайной, з чаго моцна здзівіліся, бо не маеш чаго ў нас узяць. Нават целы свае не маем дзе схаваць. Што ж ты ў нас можаш узяць? Калі ж будзеш з намі ваяваць, мы не адмовімся ад свайго простага жыцця». Прачытаўшы ліст, паслаў Александр да гімнасафістаў паслоў з весткай, што прыйдзе да іх з мірам і радасцю, а потым сам паехаў. Паглядзеўшы, што ходзяць голыя і жывуць ва ўкрыццях ды пячорах, асобна ад дзяцей сваіх і жонак, важны момант, асобна ад дзяцей сваіх і жонак, спытаў Александр, ці маеце вы магілы? Яны ж, паказваючы на пячоры, у якіх жылі, адказалі. Тут спачываем праз усе дні. Усё, што хочаце мець, дам вам, мовіў тады Александр. Дай жа нам бессмяротнасць, бо нічога іншага не хочам. Я і сам смяротны, бессмяротнасці даць не магу. О, няшчасны, навошта ж ты і туды, і сюды кідаешся, і без таго немалое зло павялічваючы? Тут у беларускім перакладзе, ну, яшчэ старабеларускім перакладзе Александры, а можа быць, нават яшчэ і ў польскай версіі, памылачка. Бо наступная фраза прыпісваецца якраз гімнасафістам. Але калі параўноўваць з Фердаусі, то гэтая фраза павінна належыць не гімнасафістам, а ўжо самому Александру. Вось. То бок я прачытаю так, як я лічу, што правільна чытаць. То бок яны пытаюцца, няшчасны, навошта ж ты і туды, і сюды кідаешся, і без таго немалое зло павялічваючы? А ён адказвае, бо ўсё перадвызначана найвышэйшай мудрасцю. Ці ж не ведаеце, што мора нішто не ўзрушае, акрамя моцнага ветру? Хацеў бы і я жыць у спакоі, але маю ў сабе духа, які так моцна пануе над розумам, што ніяк не дае мне спакою. Тое сказаўшы, адпусціў іх Александр з мірам. Ось. Ну, то бок мы бачым, што гэта фактычна той самы дыялог, які я цытаваў з Фердаусі. Гэта кавалак Александрыі. То бок гэтая размова з гімнасафістамі, яна верагодна мела нейкую агульную крыніцу. То бок нехта
з відавочцаў, з гісторыкаў, з кагосьці, то бок гэтую размову перадае прыблізна так, таму што там гэтыя дэталі, што, значыць, чаго вы хочаце, ён пытаецца, яны кажуць, тады ад смерці нас пазбаў, ось, калі можа, ён прызнае, што ён смяротны, ось. І ў канцы ён прызнае, што, значыць, што ён таксама, маўляў, хацеў бы жыць у спакой, але нешта ім кіруецца, што ім кіруе, што ён чымсьці кіруецца, што ён раб, як ён кажа ў Фердаусі, так? Вось, нікага нейкі прадвызначанасці, нейкага наканавання. Не можа ён з гэтым та саме. Ось тут ён кажа, што мае ў сабе духа, які так моцна пануе над розумам, што ніяк не дае мне спакою. Вось. То бок зноў жа, кажу, антыпод Будды і нейкі гэтага духа, там, не ведаю, часам там называюць дэманы, да? От Сакрат казаў, што ў ім жыве такі гэты дэман. Вось, які яму загадвае нешта рабіць. А тут, значыць, Александр кіруецца гэтым, так сказаць, таксама. Вось. Так мы бачым, гэта першае сутыкненне. Значыць, Александра з філозафамі Індыі, з гімнасафістамі. Мы не ведаем дакладна, што былі за гімнасафісты і да якой яны, так сказаць, да якога накірунку філазофскага належалі, вось, да якой школы ці рэлігіі. Вось. Могуць быць самыя розныя меркаванні, але як бачым, што іх, так сказаць, як мінімум, іхныя погляды не супярэчаць тагачаснаму буддызму ранняму, які у Індыі суіснаваў, так сказаць, побач з джайнізмам, рахманізмам і іншымі накірункамі. Вось. Але, бадай, самы галоўны, цэнтральны эпізод філазофскі Александрыі – гэта ліставанне Александра з так званымі рахманамі. Вось. Па нейкім часе павёў Александр сваё войска да велізарнай рахманскай ракі, званай Гагега. Чамусьці ў гэтым самым, ну, маць на вазе Ганга, так, Ганг. І там зрабіў прывал. Пазіраючы на другі бераг, убачылі трох чалавек, у якіх Александр загадаў спытацца па-індыйску, хто яны. Рахманамі быў адказ. Бок не бо рахманы, а рахманы менавіта. Вось, то бок самого слова брахман не сустракаецца, у Александры сустракаецца менавіта слова рахман. Вось, значыць, ну і захацелася яму з ім паразмаўляць, значыць, ён піша вось што, што яшчэ пацвярджае, значыць, тэорію, навошта ён прыпёр з сабой гэтых філозафаў. Дайшло таксама да нашых вушэй з многіх апавяданняў, што вашыя звычаі розняцца ад звычаяў іншых народаў так, што вы не патрабуеце ўспамогі ні на зямлі, ні ў моры, не ведаеце ніякай іншай навукі, акрамя тае, якой навучыліся ад сваіх продкаў. Вось, таму прашу вас настойліва, раскажыце нам усю вашу навуку і мудрасць у лістах. Можаце тым аказаць нам добрую паслугу, а мудрасці вашай ад таго менш не стане. Вось, мудрасць мае тую самую моц, што і распаленая паходня. Калі ад яе запаліць шмат паходняў, тая, ад якой прымаюць святло іншыя, не стане з таго свяціць слабей. Вось які афарызм выказвае Александр Македонскі, атрымліваецца. Вот. Ну, альбо нехта з ягоных філозафаў, які за яго пісаў. Вось, што цікава, што менавіта паводле некаторых версій, менавіта Анісікрыт быў той, каго Александр, Анісікрыт кінік, так, вучань Дыягена, значыць, быў той, каго Александр, ну, адпраўляе з гэтым лістом да рахманаў. Значыць, ну, ці прынамсі сам Анісікрыт так пра сябе сцвярджае. Вот. Хто былі гэтыя рахманы для нас? Вялікае пытанне. Значыць, вот у коментарий до российского выдания Индии, эти индики Ариана, так, значит, 40-й год, переклад Кондратьева, там, значит, пишут. У древних писателей нередко встречаются описания жизни, которую вели брахманы, софисты или ученые. По-видимому, в тех чертах, которые приписаны им Арианам, вот это комментарий до твора Ариана, многое принадлежит сектам джайнов и даже буддистов, которым они ближе, чем к брахманам в подлинном смысле слова. Вось. То бок гэтыя гімнасафісты альбо рахманы, пра якіх пойдзе гаворка, маглі быць як джайнамі, так буддыстамі. В прынцыпе, джайнізм тады быў, у прынцыпе, аднолькава папулярны у Індыі, як і буддызм. Вось. Ну і маць надзю, што даволі шмат паралеляў паміж іхнымі вучэннямі, вось, і некаторыя лічаць, што, ну, як бы ён-то, як бы Анісікрыт і Александр, яны як бы, ну, не надта разбіраліся, так, яны першы раз тут убачылі і фактычна, не выключаю я, і не тільки я, але і дослідчики не виключають, що ось якби вони прийшли і бачили разом, хо, у їх так само є такі ж кініки, як наш Діоген. Тому що наш Діоген, що він там, це саме? У бості живе, голий, там не опранається, всі свої потреби виконує, значить, публічно, на відовоку во всіх. Значить, а гэтыя люди, ну, амаль тое саме, фактично, да, так само там і не голий, там ні про що не дбаючи, ось, якби... І таким чином нібито вот это восприйняття, це ведання про кінікаў, про Діогена, значить, наклалося на описанні гэтых самых гімнософістаў, гэтых самых рахманаў. Вось, і тому вось уже гэтае паведамленне македонянаў про сустрэчу з імі і про тое, што ім гімнософісты і рахманы казалі, яно ўжо, як так сказаць, не зусім на 100% правдоподобнае, тому што яно пад уплывам. Вось ўжо таких того, што... У буддійській теорії називається санскара, це значить уже створений попередній образ чогось, да? Тобто наше чекання. Ось. Ми пристосовуємо речаїсність до тих чекань, які від її маємо. Тобто це описання, яке потрапило у Александрію, воно якби не 100% вірогодне. Тим не менш, ще треба сказати, що до самого слова цієї рахмани, так, що в принципі, як у джайнізмі, у буддизмі і наогул в Індії тоді, значить, брахмана був не тільки і не стільки якби представник цієї касти, ось, святаров і жрацов, колькі фактично, ну ось у гэтым полягає якби сутність буддизма, колькі просто чоловік, який шукає мудрості. То бок менавіта ось гэты самы любамудр, што называецца, вельмі часто якраз які вядзе аскетычны лад жыцця. Вось. Ну, Будда ўжывае слова брахман якби менавіта ў гэтым сэнсе, так, як такого духовнага ваяра. Вось, святого чалавека агулам. Значыць, у Дхамападзе самой па сабе, якая лічыцца якби словамі Будды, то бок вершамі, якія Будда прамаўляў з розных нагодаў, вось, існуе нават цэлы раздзел брахман. Ён самы доўгі гэты раздзел, апошні раздзел, і там фактычна вось апісваецца буддыйскі ідэал такога якби аскета, справядлівага чалавека, якби ідэальнага буддыста, можна сказаць. Ён там называецца якраз брахманам. Значыць, для каго і той, і гэты бераг насамрэч не існы, хто без страху, без прыязні брахманам заву такога, хто нязменна медытуе, слушна дзеіць, хто без плямаў дасягнуў найвышняй мэты, брахманам заву такога. Вось, гэта цытата з Дхамапады ў маім перакладзе. Таксама Будда палемізуе з вызначэннем брахмана як менавіта прадстаўніка касты нейкай, так, нейкай такой спадчыны. Вось, у наступных вершах. Ні паходжанне, ні знешнасць брахманам яшчэ не робяць. Верны праўдзе, верны дхамме, чысціні, вось гэта брахман. Маеш зблытаныя космы, скуру антылёпы носіш, толькі ў мыслі лес дрымучы. Рэшта вонкавасць, дый годзе. Брахман, я лічу, не той, хто з брахманскай сям'і паходзіць. У такога гэта званне, калі мысль заганы мае. А вось хто пазбыўся путаў, брахманам заву такога. Хто пазбыўся ўсякіх путаў, хто не ўзрушаны праўдзіва, не прывязаны да свету, брахманам заву такога. Вось. То бок, як бы это што да этымалогіі і значэння тагачаснага гэтага слова, вось, то бок это мы не павінны ўспрымаць это тое, што яны называюцца брахманамі ці рахманамі, не павінны аўтаматычна ўспрымаць як вызначэнне іхнай рэлігійнай прыналежнасці зусім не, яна застаецца пад пытаннем. Вось, ну, у якасці падобнага прыклада дастаткова прывесці этымалогію слова шаман. Так, вядомае слова, якое, так сказаць, там сёння тычыцца там усіх там сібірскіх шаманаў і індзейскіх, амерыканскіх шаманаў, афрыканскіх, каго заўгодна. А само па сабе слова паводле Мірчы Іліада, прынамсі, паходзіць з санскрыту, і гэта слова шрамана. Вось, то есть шраман это фактычна манах, то бок фактычна манах-пустэльнік, які жыве недзе у джунглях і, так сказаць, лічылася людам паспалітым, што ён нібыта здольны на нейкія дзівы, і такім чынам з гэтага яго ператварылі ў такога якби цудатворцу, чарадзея, кудзесніка. Вот, і, значыць, у гэтым значэнні слова шаман трапіла ў іншыя мовы і переначене, так, і сьогодні означає ніж зовсім інше. То бок, якби брахман, сябри брахману, рознь. Ось, ну, гэта мы, напэўна, дапылі да сярэдзіны нашага стріму. Ужо гадзінка прайшла, я яшчэ вып'ю чайку, і мы перайдзем да таго, пра што ж лістуюцца рахманы з Александрам Македонскім. Калі ў кагосьці нейкае палкае жаданне штосьці напісаць, напрыклад, у каменты на... О, правильно, подписывайтесь на Литраж. Я хотел сказать, что... Забыл уже сказать, что еще в том выпуску ЗНО, про який я говорил, 95-го года, он фактично, этот выпуск присвечен Бумбамлиту. Вот. А не столько Варламу с Иосафатом. И таким чином, да, это просто такой великий контраст между этими двумя темами, я бы сказал. Потому что Бумбамлит это такая вот цікавая... цікавий епізод білоруської літературної історії, яка от розвивається як Беньямін Баттон, да? Бенджамін Баттон, розвивається крішечку назад. Ось, це от про те, як наші менські сябри, вундеркінти, перевинайшли дадаїзм, що називається, і їм за це нічого не було, під виглядом постмодерну, так сказати. І з гэтага, так сказаць, пайшло ось всякая звіжуха, эпатаж і все такое. Ви можете паглядзець, што многія з гэтых людзей уже сёння прызнаныя класікі, таму от ви можете паглядзець, што яны тады пісалі і казалі. І той, што Гамбровіч называў «зірнуць на класіка ў штоніках». От. І, значыць, там вельмі цікавы матэрыял, так сказаць, рекомендую. Апрача того, что там в этом ЗНО Варлам и Иосафат. Вот, все на интернет аркайвс. Так, значит, что я еще хотел сказать? Так, ну что, лиричная пауза про Бумбамлит, якая возникла ни с того ни с сего, як, в принципе, и сам Бумбамлит, скончилась. Зараз мы выпьем еще чайку. Потому что теперь полова уже утекла людей от этого стриму. Засталіся тільки ти, яким справді цікавий буддизм. І ось, значить, що відказали рахмани, так зване, на ліст цього Олександра, яким там про мудрість там розказував, во, там мудрість походня, ми там сам поділіться. Що вони пишуть? Калі напишем тобі, що нічто про своє життя, розум твой, однак, не знайдзе у тим нічого цікавого, бо ён зацьмёны ваеннымі справамі. В прынцыпе, рацыя. А прыча таго, што тут беларускі пераклад сучасны, ён крышачку недакладны. А, бо в арыгінале там напісана «не найдзе смаку жаднага в нём». Смаку жаднага. Это значыць, што ў гэтым жыцці твой розум не здольны знайсці ніякая асалоды, ніякага смаку. Ты просто не зразумееш, навошта нам так жыць. От. Ну і па факту яно... Так і буває. Насамрэч, як би до сучасного білоруського перекладу у мене шмат питань, тому я щиро раю усім, хто цікавиться Олександрією, читати все-таки в оригіналі, що називається, у старобілоруському перекладі. Ось. І якби особливе місце, яке тичиться ось якраз таких от філософських моментів, в принципі, це вельми корисно. От. Шмат там таких. Наприклад, момент... что одним докончением смерти живот наш будет кончен, обоим один на другого больше не живет, але ведлук уряду нарожения своего каждому из нас докончение смерти прийде. Вось. Перекладається на білоруську, це як «тільки з приходом смерті скінчається наше життя, ніхто не живе більше за іншого, усі зустрікаємося зі смертю». Вот. Ну, якби, видать, що тут переклад скорочений і не зовсім адекватний. Да? Что как бы сенс такий, что конец життя во всех один, ось, и никто не живет там более или менее, каждый живет столько, сколько ему, так сказать, отведено, призначено, ось. И вот это важный додаток. Але ведлук уряду нарожения своего каждому из нас до кончения смерти прийде. То бок по факту, по водле факту нарождения, по водле того, что раз мы уже народились, то мы уже как бы и помрем. То бок это как бы это вельми такая
буддийская думка, по сути, что Бог как бы одно из таких открытий для Будды, те основы, до яких он пришел у своих развагах, это именно то, что причиной, так сказать, смерти и покутов является как раз факт нарождения. Там утрево позбегнуть факту нарождения, постараться выйти из самсары и, так сказать, более не нарожаться. Это, так сказать, классика буддизма, вот, по сути. То Бог один из таких ускосных доказов того, что описанные рахманы, так сказать, слухали або читали, так сказать, Будду Шакьямуни, ну, навряд ли они читали, потому что тогда еще нібито не існувало письмовых крениц, письмовых версий сутров, але худшей за все просто слухали, потому что они передавались в устно еще в те часы. Вот. И они описывают далее свое життё для Александра в своем этом первом отказе. И, например, такую речь там кажут, что своих внутренних врагов забиваем, а не внешних не боимся. Бо город легчей захопить внутренними и внешними врагами. Так? Это уже такой менее-более адекватный переклад. Там идет супроспоставление помеж внутренними и внешними ворогами, так, и вот эта метафора города возникает в этом отказе. И это одразу же отсылает нас до параллельного места Дхаммапады, где говорится, гэтак, як помежный город стерагуч знутри и звонку, гэтак сам себе пильнуй ты, каб не прослизнул ни момент. Хто не дбая несупынно, той пасля гаруе у пекле. Вот. Это как раз та самая думка, та самая метафора. Вот внутренние вороги, что за внутренние вороги, мы ведаем. Фактично вот это вот змагание с внутренними ворогами, перемога над ними, это центральная метафора Дхаммапады, одна из них. Значит, мысль повинна быть, как эта крепость, якую немагчыма здобыть, завоевать, так, это крепость, либо той же город, так, значит, а внутренние, над внутренними ворогами, найперш, для того, как перемогчи внешних, найперш треба перемогчи внутренних, так, значит, без батьков туги из ману, без царов ничто и вечность, край почуттяў завоявавши, брахман можа спать спокойно. Ось тут ми бачимо брахмана як духовного ваяра, менавіта духовного ваяра з внутрішніми ворогами. Так? Это той над тисячами тисяч отримає перемогу, як Олександр, той виключно над собою. Ось справжній переможця. Ось, це от центральна ідея Дхаммапади. То Бог, значить, от батьків, от ворожнечі двох царів, тепер він вольний. Тигр п'яти заганів мертвий, брахман може спати спокійно. Знову ж брахман, це аскет, який, так сказати, працює над собою в першу чергу. І він забиває, значить, не тільки ось гэтыя парадокси, там, ніщо і вечність, не тільки тугу і зман, самоподман, але він забиває ось гэтых внутрішніх ворогів, цього тигра п'яти заганів. Значить, п'ять заганів – це юрливість, злость, лянота, неурымсность і панявірка. Ось, то бок... для того, каб досягнуць вызвалення, ён, значыць, той, хто гэты хват пазбыўся, вырваў з коранем заганы, перамог сваю нянавісць, той завецца справядлівым. Ось. Это яшчэ з іншага раздзелу цытата, раздзел праведны. Ось, то бок некалькі словаў выкарыстоўваецца ў Дхаммападзе для вызначэння якраз вот такого духоўнага ваяра чалавека на, так сказаць, шляху самаўдасканалення. Вось. Дык, што яшчэ, ну вось, значыць, у піку, так сказаць, Александру брахманы пішуць, што а ты, цар, толькі сварышся са знешнімі ворагамі, у той час, як унутры д'яблаў сыціш, як віпрукоў, і ахоўваеш. То бок, адразу мы бачым кантраст паміж гэтымі двума падыходамі, вот, двума, можна сказаць, жыццёвымі філасофіямі. Так, значыць, што яшчэ там апісваюць? В прынцыпе, апісанне, якое пра сябе падаюць гэтыя рахманы, яно адпавядае як таму, што пра сябе гавораць гімнасафісты, так і, в прынцыпе, таму, што пра сябе гавораць манахі о, значыць, у Варламе Ясафаце, калі памятаць, ну, і вось гэтая спрэчка паміж імі, спрэчка паміж філосафам і ўладай, так?
Поводле официальной версии Александр нібито наближає до себе філозофов, а тут он встречается с філозофами, которые, в принципе, не боятся говорить уладі правду. Ось, то бок, ось гэты все індійскія мудраці. Яны абсолютно живуть поза, можна сказати, системи. Ну, зрешті, як і кінік Діоген. Так, яны якби не бояться сказати, значить, Александру, що яны про його думають. Вот. Яще, що цікаво, сварок не ущиняєм, скур на тіло не апранаєм, не чинім милосердності, бо не робім зла, за якого повинні виявляти милосердність, не маєм ні праці, ні роботи, яка б служила насиченню тіла, ну, це знову недокладний переклад, которая лакомству служить, тобто не насиченню тіла, а яка служить прагності, асолоді, хтівству, ось таким речам. Жарстів тілесних собі не дозволяєм, чужолоства не допускаєм і наогул не робім учинків, які ведуть до пакути. Ось. Пакута, як усім відомо, це центральний пойм буддизму, дукха так званая. Так? Якби дукха – це противага пойму сукха. Сукха – це нібито щастя, задоволеність, ось, а не гадки, такий стан, тим часом як дукха – це стан такий гадки. Ось таке вийшов такий каламбурчик. Тобто якби нездольність досягнути тої самої асолоди, того спокою. Це ось така неуримсливість, несталость ніякого задовольнення, так? Це ось це є дукха. І, значить, а ось гэтыя самыя рахманы, яны не дазваляюць сабе, значыць, цілесных жарстяў і наогул не робяць учынкаў, якія вядуць да пакуты. Гэта даволі цікава, то бок яны пазбягаюць асалоды для таго, каб у сваю чаргу пазбегнуць якбы пакуты і якбы адсутнасці асалоды, так? Якби за салот, знов будуть ставати хамападу, за салот паходзіць гора, за салот паходзіць боязь. Як ад асалот свабодны, гору з боязю дзе ўзяцца? Ось, это верш 215. То бок, якби яны ведуть такі, скажем так, вельмі такі якби умеркаваны, стриманы, я не ведаю, як сказати, лад життя, помірковны, так, якби ува ўсім. То бок, гэта якраз той, што буддыстаў называецца, так сказаць, сярэдняя сцежка. Яны, так сказаць, не перабольшваюць ні з чым, і асабліва са салодамі. Жанчыны нашы не прыхарошваюцца, каб нам спадабацца. З імі злучаемся не для наталення нячыстай пажады, а толькі для працягу роду. Яны ж таксама не шукаюць упрыгожанняў, толькі тое маюць, што ім провідам Бог, што ім Бог провідам сваім даў. Ну, одним словом, бедные женщины. Вот. И не узывая после этого иди, жадных мыслей не маем мы. Это вельми цікаво, что это означает. Вот. На белорусскую это перекладывают, как никаких намеров не маем. Бог не будет никаких умыслов, так? Жадных умыслов не маем. Але тут написано, жадных мыслей не маем мы. Это довольно цікаво, конечно, можно поспекулировать на эту тему, ти саправды тут мается на увазе то, что японские дзен-буддисты называют мужчин, так сказать, отсутность думок, да, такий стан медитативный, який просто вот досягается при медитации, альбо на початку, коли медитация проводится на початку, например, не веду, занятков боевыми мастерствами, то фактично это такий стан, у яким вы теоретично повинны выходить на двубой. Вось, з суперником. Ви не повинні, ви просто повинні керуватися ніякій такої інтуїції, а ніякою раціональністю, ніякий розлік, розвага не повинна там, так сказати, узнікати. Вот. Ви повинні бути 100% mindful, це значить засяроджене на тут і тепер, ось, і ніяких думок сторонніх не повинно бути. Ось. Вот, це от такі, коли я читав, це такий намек у мене. Вот. Далі йдуть, значить, такі типовые, значит, речи, для яких мы уже встречали и у Варлами, и у Йосафате, значит, не пануем ни над человеком, ни над звером. Личим великой жесткостью изневоление человека на службе, бо моц Божия избавила нас и створила. Так, что тут крышечку пунктуация не та, тут мается на увазе, что маем это собе за укрутенство. Приневолить к службе человека, иж божское зряжение нас добровольно выбавило и створило. Ось. То бок, але не тільки над чоловіком, але і над живьолой. Яны не панують. У білоруському перекладі над звіром, над звірятами. Мається на увазі над, напевно, над нейкій хатній живьолою, так сказати, відоме ставлення у Індії, так сказати, да? До так званих святарних коров і так далі. А ось, ну, потім вони розказують про те, що справді вони устримлюються від всяких таких речей, ось, з нашого глядіша доволі необхідних, так, ну, наприклад, для купецького гандлю по морі не плаваємо, науки косомолства не вивчаємо, а говоримо попросту, як звикли. Гета не дає нам лгати. До школ по нягодную науку мудрацов не ходимо. Нема там нічого певного і тривалого. Поживуть яни у лжи. Ніяких гульняв не признаємо, бо наогул не маємо такої потреби. Справи протка у наших і своє власне розмежовуємо. Вельми цікаве затіма, так? Калі треба сміятися, плачем і сумуєм. Ну, це таке... Не наточка, але ось справи протка у наших і своє власне розмежовуємо. Це просто ось. Я пощиро скажу, я тільки тепер зауважив цю фразу. Насамреч, ну це просто от, як сказати, кувалда на ідентичність. Тобто ми от з вами якби привикли справи протка у наших і наші не розмежовувати, а наоборот, лічити себе там якимось ті протягом, там чогось, ті, що от яни нас покривдили, нам в око випіхнули, ми зараз два випіхнемо там за гэта, ці ще штось. Ось, а мудрі люди, так сказати, хто яни там не були, джайни чи буддисти, ось, рахмани гэтыя самі, яни вельмі так однозначно виказуються в гэтым сенсі, значить, що протки протками, ось, а ми живемо тут і тепер. І гэта такое... Ну, може бути, відкриття для некоторих людей, особливо, так сказати, які от в цій ідентичності, так сказати, бачать, так сказати, сенс, можна, ледве не сенс свого життя. Ось, справді, тримаємося таких речей і звичаїв, що коли б і ти захотів їх триматися, було б тобі горько і прикро, кажуть ці самі рахмани Олександру. Ось. Ну, гэта што тычыцца іх. Вот. А вось што тычыцца яго, вот зараз мы пабачым самы такі чёткі наезд, вот як пра тое, што я казаў, што вот індыйскія філосафы, вот, зрэшты, як і манахі у Арламі і Асафаті, зрэшты, таксама па ідэі індыйскія філосафы, не баяцца сказаць уладам у твар, што пра іх думаюць. Вот. Ужо дагэтуль яны сказалі, што вот, маўляў, ты змагаешся толькі са знешнімі ворагамі, а штосьці так унутраных сваіх ворагаў ты не заўважаеш. А вот тут яны, значыць, на яго наязджаюць па поўнай. Хочам таксама паведаміць табе, што нішто пра тваю натуру, бо жыццё тваё бачыцца нам дужа прыкрым. Опа, вось гэта паварот. Вот дагэтуль яны казалі: "Вот, ты калі б даведаўся там пра нас, якія мы, то ты б нас як бы шкатаваў. Вось, табе было б незразумела, ніякага смаку б ты б не знайшоў у нашым жыцці". Вот. Але і мы у тваім жыцці, паважаны Александр Македонскі, не знаходзім так само ніякого кайфа і бачым яго дуже прикрым. Ось. Піша, што за малы час ваяваў Афрыку, Азію, Європу. Ты святло сонечнае зменшаеш, перамагаючы бег ягонай збройнай лютасцю. Ты зубожыў і пазбавіў прыгажосці празрыстыя рэкі, Пактоль і Ерыну, у якіх быў залаты пясок. Ты, п'ючы са сваім войскам ваду з ракі Ніл, абмяліў яе. Маўляў, яго такое вялікае войска, што там сказаць, але заўважаеце вось гэту вельмі сучасную экалагічную нотку, так сказаць. Вось ты прыйшоў ваяваць, ты ну, яна пацвярджаецца мне гэта стаўленнем Александра такім спажывецкім, тыпова заходнім стаўленнем Александра да прыроды, вось экзатычны. Вот, і наогул. То бок, якби, яны ўжо тады яму, гэта толькі яго фактычна сустрэўшы, ці нават не сустрэўшы, яны ўжо яму гэта закідаюць. Вельмі сучасна. Вось. А людзям не даеш жыць у іхняй свабодзе, а даводзіш і прымушаеш іх да няволі. Справядлівых судоў не чыніш, законы змяняеш, гаворыш пра дабро, аднак яго не трымаешся і ім не кіруешся, нікога не палічыш за мудраца. Адно таго, хто здольны да пекнай прамовы. Увесь сэнс для цябе ў языку, уся мудрасць ва ўласных вуснах. Любіш золата і будуеш высокія дамы, і жадаеш мець многа слугаў. Ты так шмат ясі і п'еш, што страўнік твой, абцяжараны мноствам страваў, падпадае многім хваробам. Гэтак можаш прычакаць заўчаснай смерці. Усё хочаш утрымаць, таму для цябе ўсё важнае. Толькі ведай, што няўмельства рахманаў перавышае ўсю тваю мудрасць. Бо калі хочаш праўды, спарадзіла цябе тая маці, якая пусціла ў свет каменне і дрэвы. Ты аздабляеш магілы свае і прах цела свайго хаваеш у каштоўных камянях. І що може бути горшее за те, що ти не даєш землі узяти покорм зі свого тіла? Тільки ті костки, які вона має прийняти. То бок, ми бачимо фактично аналогічний якби, такий типовий наїзд філософів на владу. Вот, вони кажуть, що вся твоя мудрость і філософія – це тільки болбатня, фактично, пригожее слово, нічого більшого, тому що ти не живеш поводлі цієї філософії. Ось, значить, наше неумельство перевышає всю твою мудрость. Знову ж, так сказати, що ти створений з пилу, і в пил вернешся. Ось, тому навошто, якби, спорадила тебе тая мать, яка опустила світ камені і древи. Ось, то бок, частка, так сказати, сусвету. Навошто таким чином убиратися в гэтыя каштовныя камені, і так далі, здобляти могили свої, і так далі. Вось. То бок, що ми для вшанування богов бидла не забиваємо, церкву не будуємо, не ставимо ані золотих, ані стрібних стодов. Вось. Короче кажучи, тому і стверджаємо, що ти нещасний, бо мариш мати природу богов або нечто з ними агульне. Вось у чим справа. Тому що якби... Александр, он-то лічить себе Богом, он себе таким и называет. Вось. И, значит, он служит этим богам, он служит себе. И вот тут идет цікавая параллель, что фактично служащий себе, служащий своему эго, так и своим интересам, он этим и служит богам. Только не некому там египетскому там Амону, яким он лечил, так сказать, себе нащадком, вот эти роги, да, вот эти Александровы, и они, так сказать, не будто походят от Амона, справды там, доказ его, на это сказать, боской сутности, боского походжения. И он, так сказать, тело свое фактично разделил, размерковал помеж розными богами, вот этими паганскими, и всем он, значит, служить. Уславляешь стольких богов, кольки членов мае твое тело, бо человека ты зовешь меньшим светом, микрокосм, так? Ось. И покольки человечее тело мае много членов, то кажешь, что и в небе повинно быть много богов, так? Он потом перелічвае. Юнону лічыш багіняй сэрца, бо была гняўлівая, Марса богам грудзей, бо быў ваяўнічым князем, якбы грудзі, якбы там гонар, так надзімаюцца. Вось Меркурія богам языка, бо смела гаварыў, Геркулія богам рук. Бываюць Геркулеса, маецца на увазі, буваючы здзейсніў 12 подзвігаў, Бахуса богам горла, багіня Купіда, тут называецца так, Венера, вось, Керыра багіня жывота, ну і гэтак далей, вось, Венера багіня сарамлівых органаў, вось. Каб вы ведалі. Вось, і гэтак усё цела чалавечае падзяліў ты між багамі. І ніводныя часткі сабе не пакінуў. І не верыш, што цела створанае адзіным богам, які ёсць у небе. Вось. Ну, насамрэч тут некаторыя прыпіскі магчыма вот эти пазнейшыя таксама можна наконт адзінага бога, это максімум таксама нешта грэцкае. Няма пэўнасці, але вось гэты момант раздзялення цела на розныя элементы, з якіх яно складаецца. Гэта фактычна такі любімы у буддыстаў прыём рытарычны, вось, калі трэба даказаць неіснаванне я, да? То вось якбы сапраўды там цела якбы што ёсць я, да, што я са свае рукі, не, свае ногі, не, ну і так далей, там просто гэтак жа разбіраецца эмацыйны некія складнікі і так далей. То бок у сутрах яшчэ ранніх буддыйскіх Будда з дапамогай гэтай логікі раскладаючы чалавека на асобныя элементы, ён якбы даказвае тое, што ён не прысутны ні ў адным, так сказаць, з гэтых элементаў паасобку. Вот. Ну, адным словам, спроба даказаць якбы не існаванне гэтага я. Вот, то бок тут тая самая логіка працуе, але з крышачку іншай мэты, так? Яны просто спрабуюць, якбы, то бок ты пакланяешся сабе, а дзе ты? То бок, дзе ты сам? Калі ты вот дагаджаеш усім сваім, так сказаць, членам па асобку, усім гэтым сваім багам, вот. Але дзе ты сам з гэтым знаходзішся? Так сама, ў прынцыпе, такое вельмі правакацыйнае, даволі буддыйскае пытанне. Вось, колькі ідалапаклонскіх хвалаў узносіш ты багам, столькі і пакут маеш. Ось то самое цікаве, да? Один бог подвучвае тебе чужаложыць, другі піць, третій сварыцца. Усе табой кіруюць, і ўсім ты паслухмяны. І хаця поўны злосці, ніяк ад тае злосці адвярнуцца не хочаш. А таму служыш тым багам, якія намаўляюць цябе да зла. Ось. Кажуць, што тыя, хто навекі ў пекле, прагнуць і галадаюць, і ніколі не насычваюцца. Такая ж смага і сверб набывання апанавалі і цябе.
Калі цябе не здатныя астудзіць вялікія багацці, то ўсе рэчы, што згадваюцца ў пекле, у табе прысутнічаюць без сумневу. Вось. О гора табе беднаму, які трываць мне па смерці бясконцыя пакуты. Вось. Гэта таксама вельмі буддыйская ўява, таму што паводле буддыйскай філасофіі, значыць, у пекла трапляюць так званыя галодныя духі, прэта на санскрыце, гэта такія ненасычальныя, так сказаць, ненаедныя, ненажэрныя проста істоты, якія маюць як бы танюткае горла, і горла як іголка, значыць, паводле металогіі. Вось, і паколь і калі яны нараджаюцца ў пекле, вось гэтыя прагныя ўсе людзі, вось, ненасытныя, яны нараджаюцца ў пекле менавіта з такім танюткім горлам, праз які, так сказаць, ніводны кавалак не можа, праз якое ніводны кавалак не можа прайсці, і такім чынам яны пакутаюць ад таго, што ад ненасычэння, так, таму што не могуць насыціцца. Ну, гэта вядома метафара, вось, але вось яны гэтую метафару, значыць, гэтага духа, што хто навекі ў пекле, тыя, хто навекі ў пекле прагнуць і галадаюць і ніколі не насычваюцца, вось яны гэтую метафару выкарыстоўваюць непасрэдна ў дачыненні да Александра, каб яму, значыць, паказаць ягоную, так сказаць, грэшнасць, бязглуздасць і шаленства ўсяго таго, што ён робіць. Ну, вось. Паведаю так, і ж завжды в пекле мешкаючы прагнуць і галаднуюць, а ніколі не могуць быць насычані. Гэта так, это гучыць па-старабеларуску. Вось так яны яму адказваюць, гэтаму уладару свету. І уладар свету, вядома, пры ўсіх сваіх, так сказаць, пры ўсёй сваёй любові да філозафаў, там да Дыягена і да ўсіх астатніх сваіх сяброў, ён так крышачку афігівае. І натуральна, значыць, шукае аргументаў, чым бы, так сказаць, ім адказаць на гэта ўсё. Вось. Ну і натуральна, першым чынам ён такі вось аргумент культуртрэгера выкарыстоўвае. Значыць, што вот, маўляў, вы жывяце ў такой вот добраахвотнай як бы галечы, можна сказаць, як бы ці самаабмежаванні такім, вось не маеце нічога лішняга, а это ўсё таму, што это таму, што вы выдаяце, так сказаць, не магу за не хачу. Вось. Вот вы, маўляў, кажаце, што вы не хочаце там карыстацца нейкімі раскошамі. А насамрэч вы не можаце. Чаму? Это яўна сведчыць пра тое, што жалезных прыладаў, з дапамогаю якіх гэта магчыма зрабіць, вы не маеце. Вот. Таму працаваць, плаваць па моры, будаваць і араць вам забаронена, і вы мусіце як быдла спажываць звычайныя плады і весці строгае лясное жыццё. Не можаце мець ані збожжа, ані мяса, ані рыбы. А ці ж не тое і ваўкі робяць, калі не могучы здабыць мяса, ад холаду насычаюцца зямлёй. Вось. Адным словам, параўноўвае іх ужо там, это спрабуе іх прынізіць. Вот. Маўляў, не той слаўны муж, што заўсёды жыве ў патрэбе, а той, хто разумна распараджаецца багаццем. Угу. Так, ну мы бачым, як на працягу тысячагоддзяў нашы, так сказаць, заходнія і там і глабальныя вот эти ўсе карпарацыі, як яны справядліва і разумна распараджаюцца багаццем. Это мы, так сказаць, доказаў гэтаму безліч. Вот, значыць, а цяпер пра тое, што не чужаложыце і заўсёды ў чысціні жывяце. Як жа могуць спатоліць цялесную смагу тыя, што не ядуць? Бо паходзіць яна акурат жа з цяпла жывата і ежы, а вы ж нічога не ясцё, толькі зелле, як віпрукі, а таму і голаду ніяк не пазбудзіце і не маеце моцы для выканання сямейнага абавязку. Так, это вось, сябры, это адзін з найбольш старажытных аргументаў мясаедаў, у прынцыпе, вось, для таго, каб, так сказаць, ну, прынізіць тых, хто вот як віпрукі там, да, ядуць толькі зеляніну, так сказаць, гародніну, садавіну, вот, маўляў, вы, так сказаць, у нас жа там, што там, сілы ніякай, вы там не можаце нічого зрабіць, і это самае, вот, і пачуцця гумару у вас няма, там ёсць такі выслов, здаецца, чэшская, што хто не есць мяса, той не разумее жарты, ну, я магу на ўласным досвідзе вам дасвечыць, што гэта паўнейшая лухта, в прынцыпе, вось, і як бы нават наадварот, ты, так сказаць, ну, прынамсі, што тычыцца сучаснай навукі, што проста лішак холестеролу, які трапля это стаць у крову, вот, праз усе гэтыя прадукты жывёльнага паходжання, ён якраз і замінае ў выкананні пэўных, так сказаць, функцый чалавечых, улучна сямейным абавязкам. Таму давайце не будзем верыць Александру Македонскаму ці ягоным там філасофскім дарадцам, хто б яны не былі ў гэтым адказе. Тым не менш, гэта як бы не галоўнае ў ягонай аргументацыі, вось,
Ягоны аргументацыі просто вот зноў жа я магу, вось вы типа не можаце, кажаце, нібыта не хочаце, насамрэч не можаце, а я магу. І паколькі я магу, таму я хачу. І значыць, я магу вот зараз прыйсці і вас там заваяваць. І я гэта зраблю. Мне для гэтага не патрэбна ніякай падставы, ніякага абгрунтавання. Гэта ўжо такая аргументацыя ў стылі фільму Pulp Fiction. Вось, типа, праўда ў тым, як там кажа Жулс Вінсфілд. Праўда ў тым, што ты слабы, а я моцны. І я зараз вот прыйду і просто і цябе вот зараз застрэлю, заберу твой просто кашалёк, і мне нічога за гэта не будзе. Вот. І значыць, і гэта таксама Александр Македонскі піша, вот. Ён так намякае, што недобра, каб гэтая вялікая частка свету засталася некранутай. Вот, сябры, то бок ваша вось гэтая краіна, у якой вы жывяце, то типа рыхтуйцеся. Вот. Розумам сваім я асуджаю тое, што звычаі вашыя больш да шаленства, чым да мудрасці схіляюць. Ну, то бок усё іх ужо зраўняў, так сказаць, з зямлёй, расчалавечыў, так сказаць, абвясціў, так сказаць, віпрукамі. Вось, плюс яшчэ мудрасць іхную назваў шаленствам. Усё, як бы для ўварвання паўнамаштабнага ўсё падрыхтавана. То бок зараз ён ужо гатовы, так сказаць, несці ім разумнае, добрае, вечнае святло цывілізацыі, так сказаць, выступаць сапраўдным культуртрэйнерам, які навучыць іх, так сказаць, есці мя што ён там прынясе жалеза караблі і ўсё такое. Вот. Ну што ж, прачытаўшы той ліст, другім разам адпісаў Дандамій Александру. Дандамій Рахманскі ігумен вітае Александра. Вось, значыць, адказвае ён што. На гэтым свеце мы жывем не дзеля таго, каб жыць вечна. Вось. Але пілгрымуючы, так, там, то бок як бы пераходзячы з аднаго стану ў другі, це намёк такі на рэінкарнацыю. Бо з прыходам смерці выпраўляемся мы ў іншыя краіны або месцы жыхарства, а не знаходзімся ў вечным прытулку на гэтым свеце. Вось. Мы не лічым сябе багамі і не паўстаем у зайздрасці на Бога. Вось. В арыгінале это самае не разумеем мы быць за Богі, а не против Богу. Зайздрасцю сэ не парушаем. Тут по-разному, мне здаецца, можна перакладаць. Вось, это самае, не просто, што мы не лічым сябе багамі, мы не супраць багоў, то бок фактычна і не зайздросцем багам, то бок як бы багі нам, в прынцыпе, фіялетава. І это як бы вельмі таксама буддыйскі момант. Вось, таму, так сказаць, таму што Будда адным з першых як бы навучыў, так сказаць, чалавека спадзявацца менавіта на сябе і, так сказаць, не зважаць на тое, што яму дадуць ці не дадуць багі ці Бог, так? І значыць, таким чином, да, все, что вы думаете про нас, то бок вы там греки, македонцы, тычется вас самих. От великой фортуны, якая вам товарышить, узросла у вас великая пыха. Вось. Маўляў, вам просто пашанцавала, вось, а вы гэтым ганарыцеся. Ну, это довольно цікавы момент, что сапраўды есть такий психологический эксперимент, что калі вельмі вядомы, калі на пачатку гульні усім гульцам раздаць пароўну, нейкіх там жэтонам ці чаго, вось, а камусьці даць болей, даць яму нейкую выгаду. І фактычна гэты чалавек вельмі часта выйграе, ну калі ён не зусім ужо там такі нездатны гулец, і вот пасля таго, як ён выйграе, ён пачынае, значыць, заслугі ў гэтай перамозе прыпісваць сабе. Не свайму, так сказаць, сваёй стартавай пазіцыі, якая была больш выгаднай у параўнанні з іншымі, а менавіта сваім здольнасцям. То бок, значыць, што ён якраз, это ён так добра гуляў, добра так усё прадумаў, яго такі талент, што проста это сама, што вот таму ён не мог не перамагчы. Вось тое, што вось камусьці гэтак шанцуе, яны выдаюць за сваю ўласную заслугу. Гэта, у прынцыпе, мы бачым гэта ў развазе, так сказаць, у развахах элітаў, у такіх неоканцерватараў, у всякіх там Трампаў, Эйн Рэндаў і іншых, якія лісуць, што вот мы заслужылі. Вось. І некаторыя нават спрабуюць пад гэта буддызм падводзіць, што, маўляў, гэта ж карма ўсё-такі. Вот мы ж не здарма нарадзіліся там з залатой там лыжачкай у роце. Вот, это ўсё-такі ж мы ж, это, напэўна ж, мы штосьці такое зрабілі. Да? Буддысты кажуць, што это абсолютна не хлусня, што ніхто ніякіх заслуг матэрыяльных, прынамсі, не мае перад сваім вызваленнем ці перад Будам. Ну, это вядомы адказ Бадхідхармы, значыць, кітайскаму імператору. Імператор там чогось набудаваў, там усякіх там культавых будынкаў і спытаўся, як бы, я ж вялікую заслугу зрабіў, да, перад Будда. А Бадхідхарма ему сказаў,
абсолютно ніякої. Твоя заслуга рівна нулю. Ось. А тут спроба така, значить, витлумачити. Ну, така трішечку, насамперед, християнсько-протестантська спроба, як на мою думку, от, використати факт ніякої заможності, там, добре матеріальної ситуації у якості доказу того, що чоловік нібито якби є одночасово і моральним, і якби і на огол, так сказати, це винік ягоних ніяких особистих заслуг. Доволі часто це в більшині нават випадків це так не є, коли ми ведаємо історію, так сказати, капіталу про те, як він розвивається і заховується, що таке нерівність. Я думаю, ми всі судово розуміємо, як це розуміли і буддисти, і Будда, і всі остатні. Тому, так сказати, не будемо перебільшувати, давати віри аргументам, так сказати, Олександра Македонського і іншим подобним, так сказати, елітистським розвагам, я б сказав, да? Ось. Ну, тим більше, що наші рахмани, яны, так сказать, якраз гэта і нападають, яны, ці, скажем так, аспрэчваюць, критикують, і яны, значить, говорять, що вот, калі нам хочеться піць, ідзем до ракі, а калі знойдзем там золото, топчам яго нагамі, бо золото голоду не аддаляе і смагі не наталяе, які хвароб чалавечых вылечыць не можа. Калі б чалавек хацеў піць і піў золото, смага не адпустіла б, а калі б быў галодны і наеўся згатаванай з золота ежы, голаду б не насыціў. Што за карысць тады в золаце? Ось. Ваше золото сапраўды зло, бо хто мае яго найбольш, той найболей памнажае прагу да маёмасці. Злост то заправды золото ест, бо як у його хто найбольший має, тим найбольший жажду імення розмножає. Імення. У білоруському перекладі подобно, я кажу, по-своєму переклав, але ну, сутність така, яка є, що якби гроші люблять гроші, і гроші самі себе помножають. Це, от, так сказати, сутність капіталу, можна сказати. Ось про це ми читаємо вже, так сказати, у Рахманов. Ці, як мінімум, у білоруському перекладі 17-го століття. Ось. Ну, ось гэта такая критика, уже можна сказати, не моральна, а така ось якби соціально-економічно-політична критика менавіта Олександра і той цивілізації, яку він представляє, яку він собою хоче принести. Вот. Тут, значить, що цікаво. Тут такий момент, що, значить, отказує нешто наступне. А, ну йому обвинувачує. А тут пропущений, до речі, у білоруському перекладі пропущений кавалочок ягоного отказу, доволі значний, от, який є у польській версії. У білоруській нема. Тут Олександр, значить, отказує, що просто у вашу країну просто ніхто не може приїхати, да, і ви не, якби там замкнені нікуди там не вандруєте. Ось, тому ви і хвалите свої звички, бо не ведаєте звичок остатніх. Ось. І що якби все односно, так що тое добро, що ви маєте, тое саме мог би хваліть і чоловік, який замкнений там недзе у турмі, так, значить, тому що заправден теди не благословенством, але нензов вас живот може бути окрашен. Ось, тобто ви думаєте, що живете, так сказати, у доброславленості, да, насамперед живете у ненді, так сказати, у потребах, вот, і так далі. Ось. Але, як далі уже білоруський приклад іде, присягаю своїми нічміротними богами, коли б могли ми до вас дійсти, позбавили б вас таєння стачі, загадали б вам у панцирах осядлати рицарських коней. Ось. Тобто тільки ось гэтую фразу апошнюю білоруський перекладчик покидає ад адказу апошнього Олександра Македонського. Якби сутність у чим? Олександр не може дайсці просто фізично дотягнутися до країни Рахманов, да, ті Брахманов, значить, тому що не може переплыць гэты Ганг. Вось. І бо там всякі там страшні для його там крокодили, бегемоти, обезьяни, кошелоти. І він, так сказати, а так він каже, от мог би я б вам показав, так сказати, що значить цивілізація і так далі. Гвалтовно я б вас, так сказати, ощаслівив. Ну, вот. Але, так сказати, як я вже сказав, білоруський перекладчик з польської, він покидає ад гэтага адказу там толькі гэтую фразу, дзе ён выяўляе свае як бы гвалтоўныя намеры, вось, а вось гэты ўвесь кавалак пра тое, дзе ён іх зноў жа абвінавачвае тым, што вы абмежаваныя, ні халеры не ведаеце, там это самае, сядзіце там это самае і ўсё. Вот, вось гэты кавалак, гэты перакладчык выкідае чамусьці, вот. Ну і чаму ён як бы па маім меркаванні вядзецца пра, так сказаць, такога першага беларускага криптобуддыста, ось, які відавочна, так сказаць, стаяў на баку ў гэтай аргументацыі, ў гэтай спрэчцы, відавочна стаяў на баку так званых рахманаў. Ось, такім чынам Александр, прынамсі паводле Александрыі, да рахманаў і не трапляе. Ось, гэта, з майго гледзяча, самы важны такі філазофскі момант нашай Александрыі. І пасля ягонага разбору мы зноў жа вып'ем чайку і зробім паузу. Цудоўна. Ось. Ну і фактычна цяпер мы ўжо памалу можам пераходзіць да секундочку, пляжу, што за мяне. Да завершэння нашай тэмы. Зараз я гляну, што яшчэ адбываецца ў нас на стриме. Значыць, мне здаецца, нічога не адбываецца, выдатна. Вось, ніхто асабліва нам каментаў не піша. Вот, значыць, ну і нармальна. Так, окей. Значыць, перайдзем тады да нашай сябры з вамі заключнай часткі. Заключная частка, ну як яе абазваць? Значыць, яна называецца як усё было насамрэч. Ось. Ну, это мы насамрэч як бы не ведаем і не даведаемся. Напэўна, тым не менш, як бы пэўны, так сказаць, вынік філазофскі і змест паходу Александра Македонскага мелі сапраўды. Ось. Ну і даследчыкі сёння, яны да сённяшняга дня на гэтую тэму, так сказаць, па-ўсякаму дыскутуюць, абмяркоўваюць гэтак далей. Дык вось, значыць, мы ведаем, што апрача кініка і выдумшчыка Анісікрыта з Александрам, як мінімум, яшчэ два філозафы вандравалі. Вось, адзін з іх Анаксарх, а другі ягоны вучань Пірон. Значыць, наконт Анаксарха. Значит, прозвище ему было «Счастливчик», потому что он был чужд страстей и умерен в образе жизни. Ему с легкостью удавалось образумить человека. Так, когда Александр возомнил себя богом, Анаксарх его разубедил. Он приметил, что у царя течет кровь из какой-то раны, показал на это пальцем и сказал: «А ведь это кровь, а не влага, какая струится у жителей неба счастливых». Вось. Это Анаксарх, один из них, так? Значыць, ну ён паводле веку, напэўна, узросту і, так сказаць, статусу быў адным з галоўных, напэўна, філозафаў у ягоным паходзе. Вось. Разам з ім быў, значыць, Пірон. Вось, які, я цытую з Дыягена Лаэрцкага, так? Значыць, вначале ён быў жывапісцам, потом слушателем Брессона, а потом Анаксарха, которого сопровождал повсюду, даже при встречах с индийскими гімнасафістамі і с магамі. Вось. Отсюда, по-видимому, он и вывел свою достойнейшую философию, утвердив непостижимость и воздержание особого рода, говорит Асканий Абдерский. Он ничего не называл ни прекрасным, ни безобразным, ни справедливым, ни несправедливым. И вообще полагал, что истинно ничто не существует, а людские поступки руководятся лишь законом и обычаем, ибо ничто не есть в большей степени одно, чем другое. Гэта про Пірона, про ягоную філазофію апавядае Дыяген Лаэрцкі, як бы на падставе іншых вядомых яму крыніц, гэтыя крыніцы не захаваліся, захаваўся Дыяген. Держался он всегда ровно, и когда от него отходили, не дослушав, он продолжал говорить для себя одного, хоть в молодости и был непоседлив. Ну, вот это мне подобается наиболее, потому что я просто, ну, это вот про наш стрим на углу, описание нашего стрима. Вот. На вот, когда люди сходят, не дослухавши, я просто протягиваю говорить сам для себя. Вот. Не раз он уходил из дому, никому не сказавшись, и бродил с кем попало. А когда однажды Анаксарх, ягонный наставник, попал в болото, Перрон прошел мимо, не подав руки. Люди его бронили, но Анаксарх, сам, который в болото тряпил, восхвалял за безразличие и безлюбие. Вот. Это анекдотичный выпадок, коли, так сказать, ну, что называется, настолько я овладел дзен-буддизмом, что называется, досягнул уже такой ступени, я не ведаю, атараксии, эти там, аутарки и самодостатковости, что просто, на вот, не зважал на то, что ягонный наставник, значит, трапил беду, так сказать, у небезпеку для життя, и что самое смешное, этот наставник я его ухвалил, малайчина, вот я бы так зробил, это самое, не тому, что он там это, хотел ему зла, а тому, что просто вот, как бы, не хотел у себе вот эту любовь до наставника надо подогревать. Ну, вот это такое, это уже такие, но, справды, на уровне анекдотов про дзеновых майстров. Вот. Тем не менее, за межами этих анекдотов, в сучасности, справды, и існує меркаванне про тое, что так званый піранізм в учэнні Перона, про якое нам все это вядома, але вядома не ўсё і даволі мало, в принципе, что ён узнік менавіта як вынік контакту Перона і Анаксарха, асабліва Перона, так сказаць, з індыйскімі мудрацамі, з індыйскімі філозафамі, ось, там, джайнамі альбо буддыстамі. І таким чином поуплывав у свою чергу на грецьку філософію, на скептиків, ось, на стоїка у чимсті. От, то бок, гэта така одна з теорій, яка сьогодні на Заході існує і розпрацьовується, культивується. Ось, гэта конкретно, фактично, некоторі з дослідчиків так і називають, що просто ранній буддизм поуплывав на піранізм. Значить, одним з перших, хто це зауважив і почав цим займатися, це Еверард Флінтофф, пробачте, в 1980 році він написав артикул «Перон і Індія». Ось. Значить, гэтую думку підхопили різні люди, значить, у сучасності одним з таких самих плённых даследчыкаў з'яўляецца Адрыян Кузьмінскі, такі амерыканец. Вось, ён напісаў некалькі кніг на гэтую тэму. Першая называецца яшчэ раз «Піранізм. How the ancient Greeks reinvented Buddhism». То бок, як старажытныя грэкі перавынайшлі буддызм, 2008 года кніжка. Наступная кніжка ўжо называецца больш так «Peronian Buddhism», типа «Пераніцкі буддызм», да, «Peronian Buddhism» 2021 года. Вось, я глядзеў, тое сё з іх чытаў, ну што магу сказаць, ну, як бы цікавая аргументацыя, раю зазірнуць, але вядома, як бы, ну, з крышкаю солі это трэба ўсё ўспрымаць, да, каб просто не верыць 100%. Таксама Кристофер Беквіст, такі даследчык, значить, автор книги «Greek Buddha, Pyrrhus Encounter with Early Buddhism». Значить, грецький Будда, я его называю просто Перона. Вот. И, значить, книжка 2015 года. То бок, довольно такая, как бы, меркование уже устойливая и распаусюдженная плынь. Вось про уплыв менавіта философии раннего буддизма на философию старожитно грецкую. Ну, как бы нам, как буддистам, как бы, на во что это, как бы, спрэчваць, да? Вот, як бы, чаму не, але тым не менш мы павінны як бы, ну, прызнаць, што ёсць некалькі момантаў, якія як бы, ну, не пацвярджаюць гэтую версію. А першы момант это тое, што грэцкія філосафы як бы не займаліся медытацыяй. То бок як бы нідзе не зарэгістравана, што вот яны ў адрозненне ад сваіх, так сказаць, індыйскіх калег, вот, што яны як бы где-нибудь как бы занимается наогул медитация мае іншае значэнне. Мы про это, здаецца, уже казалі, что просто християнская медитация это что-то зусім іншае, само слово медитация означает некую, в принципе, рациональную развагу. Вось, тому, так сказать, это не тое, про что мы говорим у сувязі с буддизмом, у сувязі с усходом. Вось. А другое, что філізофская школа буддистская Мад'ямака, так, представником якой бы Нагарджуна, и чьи погляды наиболее нагадывают погляды Перона, вось, и наогул піраністаў, то яна ўзнікла нашмат пазней. Ну, не нашмат пазней, ну, умовна кажучы, там на 200 гадоў, да? 200-300 гадоў пазней за піранізм, вось, і за грэцкі гэты неакадэмічны так званы скептыцызм. І фактично тут питання, яким чином якби яна могла б впливати, да? Якби задній дати. То бок, ніби гэты вплив хоча адваротний. От. То бок, якби так, я не там шукаю, сам з цією пустотою, там проводять шмат паралелів, але якби, ну, ось гэта застається невитлумачальним. Тим не менш, сапраўды ці паралелі ёсць, нельга їх ігнараваць. Вось, галоўная паралель это, напэўна, эпохе, так званая, это устрыманне адмеркавання. Вот, а тое, пра што ўжо згадвае Дыяген. Вось, то бок, якби Перон наогул адмаўляўся абмяркоўваць невідавочныя рэчы. І гэта даволі такая якби буддыйская, в прынцыпе, рыса. Вот, менавіта буддыйская, таму што ўсе астатнія філосафы індыйскія, яны вельмі любяць спекуляцыю, менавіта вербальна. І пазнейшая, там ранейшы, а вось Будда, ён якраз ад спекуляцый устрымліваўся. Ну вот. Ну і калі, в прынцыпе, мець на ўвазе, што Перон прыйшоў у Індыю з Александрам Македонскім недзе там праз 100-200, умоўна кажучы, гадоў пасля Будды, то фактычна якбы гэтае меркаванне ўжо якбы там мусіла ўсталявацца да гэтага часу і распаўсюдзіцца. Таму якбы няма нічога дзіўнага, што Перон мог яго пераняць. Вот. У буддызме гэтае ўстрыманне, яно найбольш яскрава выказваецца ў сутры, якая называецца Чула Малункі Вада Сутта, Маджыма Нікая 63. Это у маім перакладзе карацейшая гутарка з Малункі Путам. Называецца. Там яна ўтрымлівае вядомую прыпавесць пра стралу. Вось, калі вы зойдзеце на канал Belarusian Buddhist YouTube канал, значыць, там вы знойдзеце эту прыпавесць пра стралу, яна так і называецца. Проста ў YouTube напішыце прыпавесць пра стралу Трашкевіцай, так? І гэта відэа такое недзе 11 хвілінак, я там проста чытаю гэтую сутру цалкам. Вось, тут скажу, што, значыць, гэта самае, ёсць пытанні, на якія нам узнёслы не адказвае, пазбягае іх, не кажа нам свайго стаўлення да іх. Такія як: свет вечны ці часовы? Свет канечны ці бясконцы? Жыццё і цела гэта адно і тое ж, або жыццё гэта адно, а цела другое? Давершаны пасля смерці існуе далей, або не існуе далей? Або існуе і не існуе, або не існуе, ні не існуе. Ось гэта апошняя тетралема, яна потым сустракаецца ва ўсіх філосафаў і буддыйскіх, і наогул, в прынцыпе, індыйскіх. Вот. Гэта пытаецца Малункі Пута, пытаецца ў Будды. Ось. А Будда яму адказвае: таму, хто задае гэтыя пытанні, вышэй пералічаныя, узнёслы папросту не паспеў бы на іх адказаць, бо такі чалавек так і памёр бы, не даслухаўшы тлумачэння да канца. Гэта тое самае, як калі б у некага патрапіла атручаная страла. Вось. А сябры і сваякі паклікалі б да яго спрактыкаванага лекара, але паранены сказаў бы: не выцягвайце стралу з раны, найперш мне скажыце, хто ў мяне стрэліў, баяр ці святар, месціш ці селянін, як яго зваць, дзе ён нарадзіўся, хто ён родам, якога росту той, хто мяне стрэліў, высокага, нізкага ці сярэдняга, якога колеру скура ў яго, чорнага, карычневага ці жоўтага, дзе жыве, у якой вёсцы, у якім мястэчку ці горадзе, з чаго зроблены лук, значыць, тетіва, з чаго зробленая, страла, з чаго зробленая, вось, якія пёры ў хвасце ў стралы, там, сіпа, чаплі, ястраба, паўліна ці бусла, вось, чым яна перавязаная, сухажыллем каровы, буйвала, аленя ці малпы, вось, якое яе вастрыё, гэтак далей. То бок, якбы, такі чалавек, Малункі Пута, так памёр бы, не даслухаўшы адказу да канца, гэты паранены гэтай стралой чалавек. Тое самае і з тваімі пытаннямі. Быць ці не быць аскетам, гэта не залежыць ні ад меркавання свет вечны, ні ад меркавання свет часовы. Якім бы ні быў свет, вечным ці часовым, гэта нічога не мяняе ў існаванні нараджэння, смерці, болю, мукаў, пакуты і роспачы, пазбаўленню ад якіх яшчэ ў гэтым жыцці я навучаю. Тое самае тычыцца і астатніх меркаванняў. То бок, все вось гэтыя вялікія пытанні філасофіі, да якіх так прывыкла наша заходняя традыцыя, Будда лічыць, в прынцыпе, неістотнымі. З гледзяча, так сказаць, уратавання жыцця чалавека канкрэтнага ад вось пакуты, болю, мукаў і гэтак далей. Вось, і гэта тое самае, в прынцыпе, што вызнавалі і піраністы, і сам Перон, то бок яны пазбягалі спекуляцый на невідавочныя тэмы. Бог як бы невідавочны, это якраз вось тое абстрактнае, пра што гаворка. Вот свет ён вечны ці часовы. Давайте будзем сядзець і думаць пра гэта. Вось, то бок, пакуль гэты самы свет знаходзіцца там, дзе знаходзіцца, у адным добра нам вядомым месцы, да? То бок, як бы, не, ну, магчыма, гэтая дзейнасць таксама мае сваю рацыю, там нейкі рэзон дэта. Вось, але будысты гэтым не займаюцца з пэўных прычын. Вось, значыць, хаця вядома, былі розныя будысты, былі будысцкія філозафы, якія там, так сказаць, якраз спрабавалі палемізаваць там давось гэта ўжо было якраз пазней, то бок не ў часы Перона, то бок яны якраз не маглі ўплываць на гэта яго меркаванне. А вось Будда і будыйскія сутры раннія маглі. То бок таму вось мы гэта і падкрэсліваем. Вось. А другая важная паралель, якая таксама агульнабудыйская такая рыса, якая супольная з Пероном і з піранізмам. Значыць, Перон ставіць мэтай сваёй філасофіі, ці становіць мэтай сваёй філасофіі не эўдэмонію, як бы так добрае шчаснае жыццё, да, вось гэта класічнае шчасце, а атараксію. Атараксія это такая вот неўзрушанасць, спакой, вось такі самы стан, які, значыць, з дапамогай медытацыі дасягаюць філосафы ў Індыі, так, у той час. Гэта, значыць, йогі там і ўсе астатнія мудрацы. Вот, то бок даказана, што слова атараксія у гэтым філасофскім кантэксце менавіта з Пероном упершыню з'яўляецца ў грэцкай філасофскай думцы. Вось. То бок, падсумоўваючы ўсё вось гэта, мы можам сказаць, што Александрія, яе вось гэты тэкст беларускі, ён у прыватнасці гэтыя эпізоды з гімнасафістамі і з рахманамі, яна сапраўды можа быць сведчаннем, ну прынамсі мне так здаецца, што сведчаннем таго, што у гэтых дыялогах, у прынамсі у поглядах гімнасафістаў і рахманаў утрымліваюцца элементы будыйскага вучэння. Я думаю, што гэта просто, ну, для мяне асабіста гэта сумневу не выклікае. Вот. То бок, калі Перон быў сведкам гэтых размоваў, прымаў гэтым удзел і сустракаўся, як ён кажа, там Дыяген сустракаўся нават асабіста з гэтымі мудрацамі і магамі, вось, то цалкам магчыма, што яны маглі на яго паўплываць. Там яшчэ вырашаюцца пытанні тэхнічныя, на якой мове яны размаўлялі іх і так далей. Ну, хутчэй за ўсё, праз персідскіх перакладнікаў, якія ведалі абедзве мовы. Вось, як грэцкую, так і нейкі там, хто разумею, пракрыт ці нешта падобнае. Вось, значыць, наконт піранізму. Пра ўсё гэта вельмі цяжка мяркуецца. Чаму? Таму што як бы малавата доказаў, да? Значыць, як піша Дыяген Лаэрцкі, сам Перон не аставіў нічого, пасля сябе маецца на ўвазе напісанага, зато аставілі яго паследователі Тімон, Энесідэм, Нуменій, Навсіфан і другія. Вось. Ну, асабліва Тымон быў такі плённы аўтар, пра яго таксама ў Дыягена асобны раздзел. Вот, але ну гэта быў такі аўтар, ну ён проста быў раздзел байт. Бок як бы падаць ніякага такога сур'ёзнага напаўнення не мог, хаця ён вельмі шмат напісаў, але ў асноўным гэта быў такі паэт. Вось што піша Дыяген пра Тымона. Быў ён любіцель выпіць, а на дасугі ад філасофіі сачыняў стихі, паэмы, трагедыі, сатырычныя драмы, 30 камедій, 60 трагедій, да? Сілы і непрыстойныя стихатварэнні. Вось, значит, силами называются три его книги, в которых он как скептик бронит и вышучивает догматиков с помощью пародий. Вось. Ну вот, принамсі, яны пачалі з догматиками, так званымі, як бы спрачацца пасля наведвання Індыі. Это даволі як бы важна. Вось. Любя мудрость, любил он до крайности и свое садоводство, а в чужие дела не вмешивался. Так что перипатетик Иероним даже говорил о нем. Как скифы стреляют, убегая, и стреляют, преследуя, так иные философы любят учеников, гоняясь за ними, а иные, убегая от них, как Тимон. Не просто там, ну, он писать-то писал, але наставник, как бы вучня после себе особливо не покинул, бо утекал от них. Вот. Был он быстр умом, остер на язык, любил словесность, с готовностью сочинял для стихотворцев планы драм и вместе их разрабатывал. Такий літаратурний негр, нешта такое, здається. Стихи його валялись, як попало, порой наполовину уже із'єдіне. Читая їх Рітеру Запіру, він розвертував свідки і починав, откуда попало. А дойдя однажды до середини, знайшов там такой отривок, о котором сам не знав. До такої степені був він беззаботен. Вось. Это наш Тымон, один, так сказать, самых ведомых вучнях Пірона. Ну вот скажите, что при таких вучнях, как бы, якая философская, и еще при таких наставниках, которые отмовляются нечто там конкретное на огул визнавать, формулировать, да еще это записывать, да, как Пірон, то бог, какая философия может, так сказать, ну, квітнець. Ну, ніяке, можна сказати. Да? Ось. Ось, з цієї причини, що від їх якби, залишилося мало текстів, вони були такими роздівбаями, то, в принципі, піронізм – це для нас до сьогодні велика загадка. Ось. Наша філософія, от як я для себе придумав слово, вона графоцентрична. Це значить, що вона якби привикла працювати з текстами. Ось. І які тексти якби заховалися від той же античної філософії, ось, гетак ми її якби сприймаємо, оцінюємо, гетакий вплив вона оказує далі. Ось, складається певна традиція академічна, яка вже, в принципі, не може переступити якби тінь гетих тексту. Да? Тому ось ми займаємося, так сказати, мені Платоном, ось, а не займаємося там Тимоном, Піроном, чи, не відаю, іншими. Ось. То бок, правда, ми тут хоча й завжди про піранізм і вплив індійської філософії ми тут якби не знайдемо ніколи, будуть вічно виходити і книги, і спречки, і артикули будуть писатися, це, в принципі, і є заняток академічної філософії на Заході. Вот. Може бути, з часом створиться ніякий консенсус у цьому сенсі. Вот. Значить, ми відаємо, що все-таки думка Пірона, вона мала ніякий вплив на пізнішу філософію, значить, на скептиків, як я казав, Секста Імпірика, ось такого, на Монтеня, який написав, ну, видатне, абсолютно видатне есе, яким, в принципі, сам обвіщає себе піраністом. Це вельми цікаво, треба почитати. Пізніше, Максиме, коли-небудь вернемося до його. Ось. А так само, значить, походить з піранізму так званий прабабілізм, так, який лёг у основу філософії єзуїтського ордена. Ось. Про гэта мы яшчэ будзем гаварыць, я так думаю, у наступнай перадачы. Ось, таму што гэта насамрэч вельмі цікавая тэма. Ось, то бок як бы езуіты пад уплывам філасофіі, якая сама пад уплывам буддызму, ось, ці проста ўсходняе мысленне, як такое можа быць? Гэта можа быць. Вот. А насамрэч, в прынцыпе, ну, тут я мушу сказаць, што я калі пра гэта ўсё пісаў, што нам як буддыстам сучасным, в прынцыпе, ўсё адно, як бы уплываў там, так сказаць, буддызм там на Пірона, там на грэкаў, на еўрапейскую думку не уплываў. То бок, якби ті там про Александрію, там на білорусов, да, там типу з Варлама Йосифата. Вот. Это, в принципі, ну, фіолетово, тому що ми не есенціалісти. Ми якби з гэтага ми розмежовуємо, як тут кажуть, справи наші і справи наших предків. Ось, то бок, якби альбо як сказав ще Андрей Бретон, да, у питанні бунту нам предки не потрібні. То бок, коли ми хочемо сказати бунтувати, вот, ми, в принципі, маємо на гэта право абсолютно без усяких, так сказати, там історичних чи інших там, так сказати, подоплёкаў, да, там подбівак і абгрунтаванняў. Вось, тому що якби бунт это завсёды тут і тепер, да? Вот. Але, так сказати, сама тема нам вельмі цікава, і мені у приватності цікава. Тому я, так сказати, я її розглядаю, особливо не робячи ніяких виснов і не доводячи там вам кожному, що там, не знаю, там, що буддизму там на Білорусі 30 годов. Це, в принципі, не факт, навіть коли б так було, то гэта нічого б якби зледзіцца буддызму якби не азначала. Вот. Тым не менш, а ось буддызму грэцкаму, нават ужо калі непасрэдна сучаснікаў Александра Македонскага пакінуць у спакоі, вось, то вось буддызм грэцкі, а вось гэта гістарычны факт. Якби тут, напэўна, трэба зноў крышачку выпіць чайку і адзначыць некалькі момантаў цікавых. Перший момент – це те, що ну, греки не були невідомими в Індії, ось, і сам Будда згадував про яванов, значить, про греків, про їхню країну, що там існують два кшталти людей. Это кшталту рабы и свободные. У некой сутра я покуль не знайшов этого места, але знайду там. Я ну, просто не маю такого же, ну, простого дочинения, але факт той, что якби про греков ведали. Вот, ну і наповнюся з ними познайомилися, коли вони туди вже прийшли, так сказати, з Александром Македонським. Значить, ну, ми відаємо, що імперія Александра розпалася, на її місце зникло некілька сатрапій спочатку, потім царство. У Індії зникла, чи повночна Індії, так сказати, Персії, там, Середня Азія, зникла держава селевкідів. Якая, так сказати, трималася, але якая, в принципі, спровокувала
індусаў, ну, прынамсі, калі верыць даследчыкам, на тое, каб яны самі, так сказаць, пачалі ствараць уласныя дзяржавы. Вось, напрыклад, Чандрагупта аснаваў у Северной Індіі агромнае царства па Інду і Гангу. Это было первое выступленне праснувшегося патриотизма індусаў, направленного против селевкідаў. Внукам этого царя Чандрагупты был знаменитый царь Ашока. Вось. Это так само с коментароў да Индики Ариана 40-го года. Я хочу сказать, что Ашока усім напэўна вядомы, так, царь, так сказать, уже фактично 3-го стагоддзя до нашей эры, так, значит, напэўна, з усіх уладароў найболей спрычыніўся да распаўсюджання буддызму, да уз'яднання, так сказаць, Індыі і да, так сказаць, менавіта інстытуцыялізацыі, напэўна, буддызму як, в прынцыпе, рэлігіі, так? Вось, ён нават сваіх ўжо місіянераў рассылаў у розныя куткі свету, так сказаць, сваёй імперыі і ў тым ліку і да грэкаў прысылаў, то бок пра гэта існуюць доказы, да, у грэка-бактрыю так званую. Вот, грэка-бактрыя тады ў той час яна была як бы, ну, адна з найбагацейшых фактычна тады краін, вось гэта заваявана Александром Македонскім частка Пакістану, Паўночнай Індіі, Індыі, Сярэдняй Азіі, значыць, была вядомая як краіна тысячы гарадоў, уяўляеце. Вось, і значыць, і на месцы пазней, на месцы гэтай грэка-бактрыі утварылася так званая Явана-раджа, да? То бок як бы грэцкая дзяржава. Грэка-індійскае царства, так званае. Вось, яно ўтварылася, яно ўключала гэтая тэрыторыя, таму што бактрыйцы недзе ў 200-м годзе на нашай эры яшчэ ўварваліся ў паўночную Інду, яшчэ там кавалак тэрыторыі прыхапілі, тое, што ім якраз не ўдалося Александру Македонскаму. Вось, і вось менавіта ў гэтай Явана-раджы, ў гэтай грэцкай ці эліністычнай як бы дзяржаве на ўсходзе, так, якраз і гэтак жа, як у імперыі Ашокі, якраз пачаў квітнець буддызм, як не дзіўна. Вось. То бок, гэта вядомыя факты, можа быць, не ўсім вядомыя, это значит, узнікае грэка-буддыйскае мастацтва. Это значит, што просто все тыя класычныя статуі, якія мы ведаем, грецкія, так, вось гэтая тэхніка сама пераносіцца туды і узнікаюць гэтыя выявы Будды, вось такія вось рэалістычныя, якраз у класічным стылі. Гэтага дагэтуль не было, гэта прыйшло з грэкамі. Вось, наадварот, з Індыі прыходзіць у гэтыя выявы, у гэтыя скульптуры прыходзяць німбы, напрыклад, таму што яны альбо не выкарыстоўваліся, альбо менш шырока проста выкарыстоўваліся дагэтуль у еўрапейскім мастацтве, фактычна ніяк, але на ўсходзе яны ўжо былі вядомыя, то бок усе вось гэтыя нашыя німбы, нашых святых, да якіх мы звыклыя, ну, нашых маюцца на увазе хрысціянскіх, хоць і вашых святых, яны маюць якраз усходняе паходжанне, сябры. Вось, якраз у тым жа, у той жа Явана-раджы узнікаюць такія творы, якія, ў прынцыпе, абсолютна вядомыя, нават належаць да буддыйскага канону. Это, у прыватнасці, Меліндапання, Меліндавы пытанні. Вось, фактычна такі платонаўскі дыялог на мове палі, да? Вось, это другое стагоддзе да нашай эры. Мелінда — гэта цар грэцкі Менандрас. Вось, а з кім ён вядзе гэты дыялог — гэта манах Нагасена. Вось, і значыць, што цікава, гэта напісана на палі, вельмі цудоўны тэкст, абсалютна раю, так сказаць, там некаторыя пастуляты буддыйскія вельмі цудоўна выкладзеныя ў даволі простай форме. Значыць, што цікава, што настаўнікам гэтага Нагасены быў ужо грэцкі манах, то бок буддыйскі манах грэцкага паходжання, вось, Дхармаракшыта. Вось, пра яго згадваюць самыя розныя хронікі тагачасныя. Вось.
Значыць, ён меў сваіх вучняў, якім выкладаў у тым ліку лёгіку, такое адчуванне, што паці сам хіда, аналітычнае веданне, так? Тое, што кажуць, бок ён вучыў, бачыце, уплыў грэкаў там таксама быў і на будыйскія школы. Вось, быў яшчэ адзін грэцкі манах, Махат Хармаракшыта. Вось які ў свой час быў на Цейлоне, так сказаць, ён там нейкую будову рэліквію здаецца прывёз на Цейлон, значыць, на чале 30 000 манахаў, можаце сабе ўявіць, грэцкі буддыст, вось, з'яўляецца на Цейлоне і гэтак далей. Ну, адным словам, буддызм быў проста часткай эленскага свету. Вось. І ў гэтым таксама, ў прынцыпе, заслуга Александра Македонскага. Ягоных вось гэтых самых заваёў. Бок адмаўляць мы гэтага не можам. Вось. Часткай грэцкага свету буддызм быў таксама дзякуючы гандлю, але не толькі сухапутнаму, але і таксама марскому, так? Значыць, ёсць адзін даволі цікавы артыкул, які называецца Christian Buddhist Intercommunication of Late Antiquity, напісаў Эндрю Шуман. Вось артыкул 2022 года. Эндрю Шуман, гэта кіраўнік, значыць, аддзялення когнітыўнай навукі і матэматычнага мадэлявання у універсітэце ў Жэшуве у Польшчы. Вось, вельмі цікавы артыкул, ён згадвае якраз пра Варлама Ясафата там таксама. Вось, і, значыць, ён нагадвае пра такі факт, пра выспу Сакотра. Выспа Сакотра – такая выспа, якая знаходзіцца паміж арабскай паўвыспай і вось гэтым афрыканскім рогам. То бок, фактычна, пры ўваходзе ў Чырвонае мора паўднёвым, так? І, значыць, і там на гэтай выспе знайшлі вельмі шмат графіці, вось, надпісаў у пячоры, і ну, яны зроблены на самых розных мовах, вось, улучна там з раннімі арабскімі надпісамі, з грэцкімі надпісамі і з індыйскімі надпісамі, напалі на санскрыце. Вот, і, значыць, ёсць там таксама надпісы на грэцкай мове, якія утрымліваюць імёны, як бы грэкаў буддыйскія імёны. Вось, то бок нешта накшталт Хармаракшыта, да, калі напісаць грэцкімі літарамі. То есть такі цікавы момант. То бок як бы людзі падарожнічалі, значыць, з Індыі у Егіпет праз Чырвонае мора. То значыць, альбо якраз з вусця Інду яны падарожнічалі, альбо там, значыць, з заходняга ўзбярэжжа, альбо з таго ж Цейлону. Ёсць там пацверджанне, што людзі плавалі тудой і, значыць, пакідалі сведчанні, вось, сведчанні пра сябе, пра сваю, так сказаць, рэлігійную прыналежнасць. Вось. І вот на працягу некалькіх стагоддзяў гэты гандаль там квітнеў, значыць, Егіпет, у Егіпце таксама была грэцкая сатрапія, пазней Пталемейскае царства. Пталемей это быў, здаецца, адзін з сцілаахоўнікаў Александра. Вось, які там стаў, значыць, егіпецкім царом, абвясціў сябе фараонам. Вось, замест Александра, па ідэі, гэта павінен быць Александр, але застаўся Пталемей. І гэтая дынастыя Пталемеяў існавала ажно да самай Клеапатры, да? То бок, як бы рымляне фактычна падпарадкавалі сабе гэтае царства, пазней, значыць, Егіпет стаў часткай Візантыі. У любым разе Пталемей, дакладне не Пталемей першы, а Пталемей другі, ягоны сын, Пталемей Філадельфій, па-моему, заснаваў Александр заснаваў Александрію ў Егіпце, а Пталемей другі, значыць, Філадельфій заснаваў бібліятэку. Вядомую ўсім Александрыйскую бібліятэку, якая стала як бы цэнтрам усяго антычнага свету і фактычна перазышла, так сказаць, што да свайго значэння астатнія цэнтры тады міжземнаморскія улучна з Атэнамі. Вось, але ну што галоўнае тут, пра што гаворыцца ў гэтым артыкуле, што сам факт сувязяў паміж Індыяй і Егіптам як бы не выклікае сумневу, і больш за тое, што калі, значыць, ствараліся ўжо ў хрысціянскую эпоху, калі ствараліся манастыры, першыя з іх якраз узніклі у Егіпце, у паўночнай Афрыцы. Вось. Пахомій вялікі, да? Пахомій вялікі ў 4-м стагоддзі.
пачаў іх засноўваць вось, але ж ёсць пэўныя тэкставыя сведчанні, піша Эндрю Шуман, што буддыйскія манастыры, ці дакладней аскетычныя супольнасці, заснаваныя гімнасафістамі, існавалі ў Егіпце і ў Эфіопіі, прынамсі з першага стагоддзя нашай эры. То бок, як бачым, у той час вось гэты ўвесь арыент ён даволі цікава, так сказаць, падтрымліваў сувязі з Захадам, і не выключана, што вось не толькі рэч, пра якія мы казалі, там дэтэктыў Варлам Ясафат і іншыя, а вот менавіта і ідэя манаства, то бок пустэльнікаў, да, якія жывуць калектыўна, яна сама прыйшла таксама адтуль. Гэта вядзе ў сваю чаргу Эндрю Шумана да такіх разваг на тэму, ці не маглі і Варлам, і Ясафат з'явіцца ў Егіпце. То бок, ці не маглі яны прыйсці у Грэцыю праз Егіпет, а не праз Персію. Ну, тут такое пярэчанне, што зноў жа ханалёгія не зусім адпавядае, то бок, тады б яны прыйшлі нашмат раней, і пра іх было б раней нашмат чуваць. Вот. Як мы казалі у першай частцы нашага цыклю, яны ўсё-такі пазней з'яўляюцца у грэцкай і лацінскай версіях. Вось. Але сам факт таго, што проста кантакты паміж Усходам, так, Індыяй, буддыйскім светам і светам антычным, кантакты існавалі, сувязі падтрымліваліся, гэта несумненны факт. Вось, што фактычна было далей, гэта для того, каб падсумаваць, тоже крышечку як бы тэма асобная, але умешваецца ў гэтую справу канец канцоў Кітай. З аднаго боку умешваецца як бы Персія, якая аднаўляецца, узнікае парфянскае царства, і канец канцоў дынастыя сасанідаў, так сказаць, аднаўляе гегемонію Персіі на тэрыторыі сучаснага Ірана. Пры тым, што грэцкае царства працягвае існаваць. Вось, яму на змену потым прыходзіць так званая Кушанская імперія, якую засноўваюць качэўнікі. Лічыцца, што ці то яны з кіевскага паходжання, ці то яшчэ якога, але як бы і пры іх працягваецца культывацыя буддызма, вось, разам з Мінандрам, значыць, і з Ашокам, яшчэ адным трэцім такім уладаром, як бы патронам буддызму быў кушанскі ўладар Канішка Вялікі. Вось, гэта ўжо другое стагоддзе нашай эры. Вось, пры ягоным двары жыў аўтар Буддачарыты Ашвагоша. Ну, вось, гэта даволі важна. Вось, але, як я кажу, неўзабаве ў гэтую справу ўмешваецца Кітай. І, так сказаць, спачатку місія Чанцяня, так званага, дынастыя Хань высылае на захад. Вось, і ён наводзіць сувязі дыпламатычныя з Бактрыяй і з Парфіяй. Вось, то бок з грэкамі і з персамі. Вось, а потым адбываецца вайна паміж кітайцамі і грэкамі. Вот водгук, якой, магчыма, мы знаходзім якраз у Аміра Хасрова. І гэта вайна за нейкіх нябесных коней, яна называецца, вось. Але ў гэтай вайне перамагаюць не грэкі, а якраз перамагаюць кітайцы. Вось. Кітайцы называлі грэкаў да юань, як бы вялікія іонцы. Да? Вот. І ім былі патрэбныя ад грэкаў коні. Вот. І, значыць, таму, што кітайцы ваявалі з качэўнікамі, ім былі патрэбныя лепшыя коні, мацнейшыя. Вот. І яны якраз у грэкаў іх выпрасілі, дакладней прасілі, а грэкі не давалі. І тады кітайцы, так сказаць, уварваліся на тую тэрыторыю у 104-м і 102-м годах да нашай эры. Авалодалі Ферганскай далінай. Вось. І такім чынам узнік вялікі шоўкавы шлях, фактычна, які злучаў, так сказаць, Кітай, вось гэтыя сярэднявечныя эленскія ці, так сказаць, дзяржавы грэцкія, да, грэка-індыйскія з персамі, вось, і туды далей на захад, значыць, з рымлянамі і гэтак далей. Адным словам, вось з моманту ўзнікнення вялікага шоўкавага шляху мы можам, у прынцыпе, лічыць, што як бы і заканчваецца як бы гісторыя ранняга буддызму. Вось. Ну, плюс там яшчэ праз некалькі стагоддзяў мешаецца ў гульню іслам. Гэта ўсё будзе, так сказаць, па-іншаму выглядаць. Вось. Але, тым не менш, цягам пэўнага часу вялікі шоўкавы шлях
протягує існувати, має своє значення, у тим ліку для формування і розповсюдження Махаяни. Ось, менавіта от переключення гэтых шляхоў з паўднёвага вось гэтага марскога шляху на сухапутны, як піша той жа Эндрю Шуман, што недзе ў 5 стагоддзі заніпадае вось гэты марскі шлях праз Сакотру, таму што ён па часе, ён вельмі небяспечны атрымліваецца і па часе быў такі ён даўгаваты, то бок як бы плыць у Індыю для таго, каб там набыць кітайскія тавары, то аказвалася як бы не зусім, так сказаць, рэнтабельна, нашмат прасцей было наўпрост па зямлі, так сказаць, трапляць праз тую самую Фергану, так сказаць, Сагдыяну, да, трапляць у Кітай. І, значыць, гэта той шлях, якім потым кітайскія паломнікі, як Фасянь, выпраўляюцца на захад, у Індыю, знаходзяць там сутры буддыйскія, привозять у Китай, перекладають, привозять разом з індійськими наставниками, ось які починають культивувати, так сказати, буддизм у Китаї, це вже ніде 3-4 століття. Вот. Таким чином, якби ось на протягу ось гэтых, я не ведаю, 400-500 годів, ось гэты регіон, і він з'являється якби так такою якби, ну, колискою, можна сказати. І основним центром буддійського, так сказати, руху, мислення, вот, фактично заніпадає крішку значення традиційного буддизму і Повднєвої Індії, і, наоборот, зростає значення якраз полночне. Так? Ну, і можна спекулювати, що, справді, от Махаяна, як великий шлях, так званий, так? Якби, вона є така метафора, якби, того великого шляху шовкового, да? Тому що якби там у людей зникають якби трішку інші потреби, да? У тих же якби гандляров, так, вони письменні люди збільшого, і вони більш прив'язані до письмових текстів. А вот, а Махаяна виникає менавіто з сутрами, довгими текстами. Ось, і значить, у них трішечку інші потреби, вони так само трапляють під уплив самих різних культурних традицій, так, там не тільки там греки, там зороастрійці, ми бачимо індуїзм, ми бачимо гностиків, так, і всіх остатніх, якби, християнство, іудейство, все таке, то бок, це все має свій уплив, не кажуть, там, про китайський уплив, я думаю, і це все має свій уплив на Махаяну, ну, це моє таке особисте переконання. От не здарма, менавіта там я на недзе узнікаем, на это туды якбы манахі якбы сцягваюцца, таму што якбы яны гандляры з'яўляюцца іхнімі спонсарамі, ось, і ўдоўж вялікага шоўкавага шляху узнікаюць розныя такія цэнтры манаскія і культурныя такія, напрыклад, як Дуньхуан, які потым пазнаходзілі вельмі шмат, да, вось гэтых тэкстаў. Ну і так далей. То бок развіццё ідзе далей. От. Але у падмурку гэтага развіцця, недзе там глыбока, адным са складнікаў, гэта якраз грэцкая прысутнасць, гэта тое, што, за што мы можам дзякаваць гэтаму захопніку і каланізатару, вось, жорсткаму тырану, так сказаць, Александру Македонскаму. То бок, нейкую, так сказаць, ён становчую ролю з гледзяча буддызма ў гісторыі адыграў, і ў прынцыпе гэта з'яўляецца, так сказаць, яшчэ адным доказам, напэўна, ускосным доказам рацыі таго ж самага піранізма, да, што мы не можам ведаць, што, так сказаць, ёсць зло, а што дабро, да, і што як гэта ўсё павернецца, што не існуе зла і дабра саміх па сабе. Вот, а існує тільки карма, фактично. І що нехто своєю, так сказати, благой кармой може, так сказати, викупити, да, і створити нейку позитивну карму для остатніх. Ось, це вже такі, фактично, складані питання, ми їх спускатися не будемо. Але, якби, знову ж, підсумовуючи, Александр Македонський, Александрія, ось, гэтым разом світський твор, не духовний, ось, але і про його, так само, як про Варлама і Йосафа, Фата, значить, оповість про Варлама Йосафата, певні буддистські думки могли і трапляли у Білорусь уже, от коли вірить дослідчикам, починаючи з 12-13 століття, починаючи з 16-17, так уже абсолютно несумненно. Ось, на гэтым я буду заканчувати гэты, знову ж, напевно, доволі довгий стрім. Ось, хочу всім подякувати за увагу, попросити пробачення за технічні накладки і подякувати за розуміння. у гэтым сэнсе, таму што тэхнічныя накладкі ёсць, былі, ёсць, будуць. Вось, нікуды мы ад іх не падзенемся. Наступную праграму гэтага цыклю хацелася б зрабіць праз месяц. Яна таксама будзе даволі цікавая. Вось, пра Беларусь і буддызм. Агулам я запланаваў недзе 5 выпускаў. То бок, мы фактычна ўжо падбіраемся да сярэдзіны гэтага цыклю. Буду вам удзячны, калі вы прыйдзеце, вось, будзеце слухаць. Вот, пры жаданні, калі ёсць, вы можаце сёння таксама далучацца да онлайн-медытацыі беларускай, буддыйскай, якая пачынаецца заўсёды а 7 гадзіне па Менску і Вільні і а 6 гадзіне па Варшаве і Празе. Вось, калі маеце такое жаданне, а з астатнімі тады бачымся нашмат пазней. Здаецца, я нічога не забыў сказаць. Ну, я кажу, недзе праз месяц не заўважыў тэхнічных накладак, піша Вячаслав. Вельмі рады гэтаму і дзякую вам за гэты каментар. Такім чынам, пастараюся ўжо праз месяц падрыхтаваць трэцюю гутарку з гэтага пяцічасткавага цыклю. Вось, спадзяюся, што нішто гэтаму не перашкодзіць, але ну, праца і іншыя моманты таксама могуць мець свой уплыў. Вось, пабачым, як будзе. Усім добрага дня, дзякуй за ўвагу. Усё, я пайшоў. Будзем сачыць за падзеямі, глядзець, слухаць, пераслухаць. Рэкамендуйце сваім сябрам. Усяго добрага, шчасліва, сябры.